No niin, tervetuloa tänne Jyväskylän yliopiston tiedeiltaan. Tänään meillä on aiheena kiertotalous ja metallien kierrätys ja miten siitä metallien kierrätyksestä saadaan kannattavaa liiketoimintaa. Ja käytännön asioita muutamia tähän alkuun, eli tämä tulee suoraan striimauksena, eli siellä varmaan yleisöä on siellä kotisohvilla, niin sieltä chatin kautta te voitte laittaa kysymyksiä koko esitysten aikana, ja mä sitten otan niitä vastaan. Mulla on täällä kännykkä, mihin niitä kysymyksiä tulee. Ja ihan aluksi pidetään tämmöinen lyhyt esittelykierros ja samalla asiantuntijoiden pienet alustukset aiheeseen. Ja lähdetään ihan liikkeelle siitä. No itse asiassa voisin esitellä itseni, eli minä olen tiedetoimittaja Mari Heikkilä ja muut täällä paikan päällä on tutkija Milla Sarja Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulusta. Ja sitten on kemian ja kiertotalouden professori Ari Väisänen siellä laitinmaisena. Ja V-Finer Oyn teknologiajohtaja kemisti Elmeri Lahtinen keskimmäisenä. Mutta lähdetään liikkeelle tästä alkuesittelystä. Eli jos Milla Sarja tulee tänne pöydän ääreen, olet kiertotalouden tutkija ja tutkit sitä, että miten siitä saadaan liiketoimintaa. Ja sulla on tässä pieni esitys, joka ehkä valaisee sitä, koska minä en esimerkiksi heti tiedä, vaikka kiertotaloussana on hyvinkin tuttu ja tulee esille vähän joka välissä, niin mitä se kiertotalous oikein on. Ja voit varmaan vastata tässä alustuksessa siihen. Ole hyvä.
Kiitos. Joo, eli mä oon Milla Sarja Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulusta ja mä teen väitöskirjaa kiertotalouteen liittyen KIKAT 2025 hankkeen kautta. Ja tässä hankkeessa me tutkitaan, että miten kiertotaloutta voi edistää Suomessa. Ja ajattelin ensin aloittaa siitä, että mitä se kiertotalous mahtaa olla. Me ollaan meidän tutkimuksessa huomattu, että kiertotalous tarkoittaa aika monia eri asioita ihmisille, ja yksi semmoinen keskeinen, mikä tulee paljon vastaan, on se, että se olisi pelkästään vain ja ainoastaan kierrättämistä. Toki se on hyvin tärkeä osa sitä, mutta mä haluaisin lisätä kierrättämiseen muutaman palikan lisää. Tuossa on toi lista. Ja ensisijaisesti, jos miettii, niin kiertotalous olisi sellaista, missä tuotetaan mahdollisimman pitkäikäisiä, monikäyttöisiä tuotteita, jossa mahdollisimman moni ihminen pääsisi käyttämään niitä sen tuotteen käyttöiän aikana. Ja toki siellä on myös ajatus nuukailusta. Se voisi näkyä vaikka tuossa kieltäydy- ja karsiperiaatteiden. Eli nuo listaus on tuossa kiertotalouden perusperiaatteita. Ja siellä ensimmäisenä on semmoiset vähän vähemmän käytetyt tai vastaan tulevat ajatukset kuin kieltäydy ja karsi. Mietitään sitä, että mitä me oikeasti tarvitaan arjessamme ja elämässämme, ja esimerkiksi ylikulutus on siitä semmoinen esimerkki, että siitä voisi lähteä karsimaan. Ja väitän, että käytä uudelleen, korjaa ja kierrätä on meille arjessa huomattavasti tutumpia käsitteitä, eli esimerkiksi kirppari tai second hand -toiminta, tai sitten ihan jopa meidän kirjastosysteemi on semmoinen esimerkki, uudelleen käytetään sitä tiettyä tuotetta moneen kertaan siinä käyttötarkoituksessa, mitä se on alun perin luotu. Ja sitten korjaaminen toki tarkoittaa varmasti, mitä mietitäänkin sen tarkoittavan, eli kun tuote ei sellaisena enää oikein toimi, niin korjattaisiin se ennen kuin lähdettäisiin sitä purkamaan osiin, jotta sillä olisi mahdollisimman pitkä käyttöikä. Ja kierrättäminen taas sitten, niin varmasti monelle tuttu tämäkin, eli kun tuote ei enää palvele tarkoitustaan, sitä ei voi enää korjata tai muuten käyttää, niin sitten laitettaisiin se osiksi ja laitettaisiin ne materiaalina sitten edelleen hyödynnettäväksi. Ja sitten siellä on talteenotto viimeisenä. Se tarkoittaa sitä, että joko voidaan materiaalina tai sitten energiana hyödyntää eri vaikka sivuvirroista tai jätevirroista näitä materiaaleja tai sitä energiaa. Sitten seuraava slaidi. Eli jos nuo on nyt ne kiertotalouden perusperiaatteet, niin minkälaista liiketoimintaa siellä sitten voidaan toteuttaa, niin tässä on muutamat mallit niistä. Eli Tuotepalveluna elinkaaren pidentäminen, jakamisalustat, kiertävät raaka-aineet ja resurssien talteenotto on niitä liiketoimintamalleja, mitä kiertotaloudessa voidaan toteuttaa. Eli tuotepalveluna on se, että me ei ostetakaan sitä vaatetta esimerkiksi, vaan ostetaan käyttöoikeus sen vaatteen pitämiseen. Omistajuus säilyy edelleen vaikka yrityksellä, mutta että sä pääset sitä hyödyntämään. Elinkaaren pidentäminen tulee esimerkiksi just korjaamisessa, päivittämisessä, huoltamisessa, jopa uudelleenvalmistuksessa. Ja jakamisalustat todennäköisesti hyvin monille meille tuttu. Siinä käytännössä ajatuksena on se, että erilaiset ylikapasiteetit tuotaisiin tarjolle mahdollisimman laajan käyttäjäkunnan saataville. Ja sitä kautta sitä ikään kuin tuotteen käyttötehokkuutta voidaan lisätä ja uudelleenkäyttöä myöskin toteuttaa. Kiertävät raaka-aineet, sillä ajatuksena on se, että jo suunnitteluvaiheessa otetaan huomioon, että tehdään pitkäikäisiä tuotteita, laadukkaita tuotteita, korjattavia, ja sitten että ne olisi loppuvaiheessa kierrätettäviä. Toki sitten siellä niissä tuotteissa tulisi käyttää uusiutuvaa, kierrätettävää tai biopohjaisia materiaaleja, ja kaiken tämän valmistuksen pitäisi hyödyntää uusiutuvaa energiaa. Ja lopuksi sitten tämä resurssien talteenotto, mainitsinkin sen jo aikaisemmin, että siinä ideana on se, että materiaalit otetaan talteen tai sitten hyödynnetään energiana niin erilaisista massoista. Ja tuossa nyt on listaus ansaintamalleista. Mun mielestä ne on aika tutut jo lineaarimallisen toiminnan mukaan, että tässä on enemmänkin tämä liiketoimintamalli on se, mikä tulee kiertotaloudessa vähän niin kuin uudesta vinkkelistä. Että se raha virtaa sitten aika niin kuin perusmalleilla ihan kertamaksua, jäsenyys, kuukausitilausta, käytön tai hyödyn, saadun hyödyn mukaan ja sitten sen kerättyjen resurssien arvon mukaan.
Kiitoksia. No tässä tuli esiin se nyt se, mitä on se kiertotalous. Itse olet tutkinut väitöstutkimuksessa, että minkälaisia kannusteita ja toisaalta esteitä yrityksillä on kiertotalouteen liittyen, niin mitä siinä tuli ilmi, että mitkä on ne yleisimmät esteet ja kannusteet toisaalta?
Joo, eli kannustimia, tai itse asiassa on tullut vastaan kannustimia, esteitä ja sitten semmoisia ristiriitaisia tekijöitä, eli yrityksiä kiinnostaa kiertotalouteen mukaan lähtemisessä ihan se, että siinä on se bisnesmahdollisuus, vaikka se välillä tuntuukin hankalalta. Siinä on myöskin mahdollisuus säästää rahaa, eli sitä kautta niin kun se taloudellinen puoli voisi olla se hyöty. Ja sitten tietenkin se, että sillä pystyy onnistuessaan sillä pystyy edistämään ympäristöllistä vastuullisuutta yrityksessä. Estäviä tekijöitä on sitten se, että siihen malliin liittyy paljon kaikenlaista epävarmuutta, mikä sitten vähintään lyö jarruja siihen, että uskaltaako tähän lähteä mukaan. Se voi olla aika työlästäkin se muutoksen tekeminen, ja siitä ei tiedetä tässä vaiheessa esimerkiksi, että miten paljon hyötyä siitä on vaikka 5 vuoden päästä. Tällaisia.
Niin ja varmaan sitten, jos ajattelee ihan yrityksiä, niin sitten myös tämmöiset ihan lainsäädännölliset kannusteet tai aika vahvoja kannusteita, että jos että pitää kierrättää.
Joo, niin ne itse asiassa nousi niissä ristiriitissä tekijöissä, eli on esimerkiksi lainsäädännöllisiä tai ihan suunnittelupuolella ja teknologiapuolella semmoisia, ja sitten itse asiassa myös niinku ihan asiakkailta voi tulla viestiä, lainsäädännöstä varsinkin tulee viestiä, että nyt asiat pitää tehdä kestävämmällä pohjalla ja toteuttaa kiertotaloutta, mutta sitten kun sitä lähtisi tekemään, niin siinä ei välttämättä olekaan sit sitä valmista sapluunaa, että miten se toteutettaisiin, tai asiakkaat ei olekaan sitten valmiita ostamaan niitä kiertotalouden mukaisia tuotteita esimerkiksi. Et siinä on sellainen ristiriita, että toisaalta on hirveä paine, että nyt pitäisi tehdä näin, mutta sitten se käytännön toteutumisen kanssa niin on paljon haasteita.
Niin se on varmaan, jos ajatellaan nyt liiketoimintaa, niin tämä perinteinen juttu, että sitä tehdään, mitä on tilattu. Että tietysti mielessä, jos asiakkaat ryhtyy vaatimaan, niin sitten myös tehdään semmoisia tuotteita, jotka on kestävämpiä ja kierrätettävämpiä.
Kyllä, keksitään sitten ne ratkaisut, miten semmoisia voidaan tehdä. Kyllä, se tuo on hyvin paljon se avain, miten se lähtee rullaamaan pikkuhiljaa siellä.
Joo, kiitoksia Milla. Voit mennä
Kiitos.
Istumaan paikalle ja kutsun seuraavaksi tänne lähistölleni analyyttisen kemian ja kiertotalouden professori Ari Väisäsen. Eli nyt siirrytään metalleihin, eli illan aiheeseen. Eli meillä on aiheena metallien talteenotto ja miten siitä saadaan liiketoimintaa. Niin jos ajatellaan metalleja, niin metalleista tulee Matti Meikäläiselle mieleen lähinnä ehkä aika etäiset asiat, eli joku iso raskas teollisuus jossain kaukana tuolla, joka tuottaa metalleja, ja kaivokset siellä jossakin hyvin, hyvin kaukana. Mutta miten nämä metallit, niin minkä takia meidän tavallisten, pitäisikö meidänkin jotenkin tavallisten ihmisten olla kiinnostuneita metalleista muuta kuin tälleen niin kuin ihan korumuodossa?
No korumuoto varmaan kiinnostaa sille, että siellä on se kulta, mikä kaikki
kiinnostaa.
Ja hopea tietysti tässä tapauksessa myös, mutta erityisesti se kulta on ollut se, mikä on niin kuin ollut se arvokkain metalli tyypillisesti, mutta ei välttämättä ole enää. Ja täällä takana pitäisi olla kohta yksi semmoinen kuva.
Niin se on tämä havainnollistava kuva aiheesta.
Sanotaan näin, havainnollistava kuva. Eli sanoisin näin, että nämä metallit, ja varsinkin kun puhutaan kriittisistä metalleista, kriittisistä raaka-aineista, mitä Euroopan unioni on muun muassa listannut, ja 3 vuoden välein päivittää sitä listaa, niin nämähän ovat läsnä tässä meidän ympäröivässä yhteiskunnassa. Eli tuolla taustalla on tosiaan kuva kesämökistä tuolta jostain päin Itä-Suomea. Se on noin 3-4 vuotta sitten otettu kuva, ja se on otettu dronella, eli käytännössä kännykällä ohjattu tämmöinen drone, mikä nousi ylös ja otti tuon kuvan. Kuvan ottaja kertoi, että noin 1000 euroa oli maksanut tästä laitteesta, tuli itse asiassa esittelemään sitä laitetta. Ja nyt kun mietitään sitä dronea, niin siellä on litiumioniakku, missä on paljon näitä akkumetalleja, eli litiumia, kobolttia, nikkeliä, mangaania löytyy sieltä. Sen lisäksi siinä on 4 moottoria, oli siinä sähkömoottoria siinä dronessa, missä on sitten kestomagneetteja, eli sisältää näitä hyvinkin kriittisiä, harvinaisia maametalleja. Ja nyt kun katsotaan tätä kuvaa, niin valitettavasti tuolla oikealla puolella on aika lähellä vesistö siinä, niin siinä rannassa on aurinkopaneeleita. Tänä päivänä siellä on myös tuulivoimaa, eli sieltä löytyy näitä kriittisiä raaka-aineita. Ja käytännössä siellä on sitten inverteri, mikä tekee 230 volttista sähköä. Eli siellä on ihan normaalit toiminnot, mitä löytyy meiltä täältä kotitalouksista. Eli jääkaappi toimii, ja sen lisäksi siellä on esimerkiksi nettiyhteydet olemassa silloin, kun siellä ollaan. Eli sinne viedään mukaan niin sanotusti mobiilinetti. Ja muun muassa silloin, kun oli tämä koronasulku, ensimmäinen tuli silloin joitakin vuosia sitten maaliskuussa, niin siinä vaiheessa niin siirryttiin tuonne mökille, ja kaikki toimi siellä ihan loistavasti, pystyi tekemään töitä ihan täysipäiväisesti jo siinä vaiheessa, vaikka siellä oli vain se aurinkosähkö siinä vaiheessa. Nyt kun katsotaan tuota kuvaa edelleen, niin siinä löytyy tuommoinen kevyt kuorma-auto tuosta etuosasta. Siellä löytyy tietysti katalysaattori, eli sieltä löytyy jalometallia, palladiumia, rhodiumia, platinaa, mikä sitten puhdistaa niin sanotusti näitä pakokaasuja. Sen lisäksi siitä löytyy älykästä teknologiaa. Nyt kun se on kevyt kuorma-auto, niin siinä pitää muun muassa olla kaistavanti. Ja sen lisäksi siellä on muun muassa tämmöistä tutkateknologiaa, eli sensoriteknologiaa, mikä havainnoi sitä ympäröivää liikennettä ja mitä siinä auton ympärillä on. Eli esimerkiksi pimeällä, kun ajat johonkin parkkiin vaikka, niin se automaattisesti havaitsee, että esimerkiksi tuossa oikealla puolella on joku toinen auto, niin se sytyttää sivulle valot ja valaisee sen kohteen, ettei tapahdu sitten onnettomuuksia. Eli se, mitä minä halusin tällä kuvalla tuoda esille, niin on se, että meillä on tänä päivänä tässä meidän niin kuin ympäröivässä yhteiskunnassa valtavan paljon semmoisia toimintoja, mitä ei pystyttäisi toteuttamaan ilman näitä kriittisiä raaka-aineita ja tiettyjä metalleja. Ja vielä jos jatkan tässä näin, niin ne on kohtuullisen pieninä pitoisuuksina, siellä on tiettyjä pieniä yksiköitä, mitä pitäisi pystyä sitten ottamaan, niin kuin irrottamaan sieltä ja sieltä sitten ottamaan ne talteen. Eli tässä on se haaste, että miten me saadaan ne aidosti sitten kiertämään sieltä.
Eli siis me ollaan metallin ympäröimiä tälläkin hetkellä. Tässä on näitä härpäkkeitä, teknologisia vempaimia, niin kaikessa on sitten niitä. Onko ihan kaikessa, missä on eniten? Onko minulla tässä kännykkä, niin onko tässä nyt paljon, ja osaako sanoa, että mitkä on semmoisia, missä on paljon niitä semmoisia kriittisiä raaka-aineita?
No, jos tuon vielä esille sen, että kun ollaan tai tämä vihreä siirtymä on tässä hyvin voimakkaasti esillä, niin esimerkiksi tuulivoimaloissa, niin siellä on hyvin paljon näitä harvinaisia maametalleja. Eli ne perustuu siihen, että siellä on näitä kestomagneetteja, missä on sitten harvinaisia maametalleja. Että tuommoinen tuulivoimala voi hyvinkin sisältää 1000 kiloa näitä harvinaisia maametalleja. Mutta jos puhutaan tästä elektroniikasta, niin kyllähän esimerkiksi joku kannettava tietokone, niin siinä on se piirikortin osuus. Kaikki ne komponentteineen, niin se on hyvin suuri, eli sieltä löytyy sitten kultaa, palladiumia, hyvin paljon kuparia muun muassa.
Eli nämä on arvokkaita aineita, jokaisella meistä lojuu niitä tietokoneita, varmaan jotain vanhoja tietokoneita on jossakin, ja näitä kännyköitä tiedetään, että niitä on jokaisen piirongin laatikossa jotain vanhoja nokialaisia ja vastaavia. Eli siis ne on arvoaineita, mutta että minkä takia niitä on niin hankala saada kiertoon? Onko sulla siihen näkemystä?
No sen verran voi tähän sanoa, että kyllähän jokaisella pitää joku Nokian kännykkä olla ihan muistona niistä hyvistä ajoista, kun oli Nokian kännyköitä.
Niin ja siltä varalta, kun ne toimii edelleenkin, niin sitten varakännykkänä ihan käteviä, kun edelleen toimii ne akut.
Siinä on varmaan semmoinen tilanne, että siinä on niinku pelko, se, että sieltä niinku esimerkiksi tietoja sitten päätyisi väärin käsiin. Ja toinen juttu on tietysti se, että miten pystyttäisiin niinku hoitamaan se, että siinä olisi tämmöinen joku panttisysteemi. Nyt niitä on paljon siellä käytännössä siellä laatikossa niitä vanhoja kännyköitä, niin ehkä tässä vaiheessa on hankalaa tuoda niinku sitä panttisysteemiä ehkä uusiin kännyköihin. Pystyisi tuomaan semmoisen, että siinä maksettaisiin siinä oston yhteydessä joku tämmöinen kunnon pantti, ja siinä vaiheessa, kun vaihdetaan kännykkää, niin sitten palautettaisiin se vanha kännykkä sinne, ja sitä hyvitettäisiin sitten sen uuden tuotteen ostohinnassa sitä panttia.
Tähän vielä palataan varmaan tuossa paneelikeskustelussakin, mutta kysyn vielä ihan siitä, että miten itse olet, minkälaisia asioita olet itse tutkinut liittyen metallien kierrätykseen? Varmaan niitä on paljon, mutta jos voit lyhyesti kertoa, minkä tyyppisiä asioita?
Siis hyvin laaja-alaisesti erilaisia teollisuuden sivuvirtoja. Tuhkat oli se ensimmäinen oikeastaan, mistä lähdettiin liikkeelle. Eli silloin reilu 20 vuotta sitten niin havaitsin, että sieltä löytyy tuommoisesta voimalaitostuhkista, missä on turpeen ja puunpolton tuhkaa, niin siellä on harvinaisia maametalleja. Ja siinä sitten lähdettiin teollisuuden kanssa tekemään yhteistyötä. Et miten saataisiin sitten otettua näitä arvometalleja talteen, että kehitettiin niin käytännössä talteenottoprosessia siihen. Elektroniikkaromu on nyt viime aikoina ollut hyvin, hyvin vahvasti meillä tutkimuksen alla. Sitten on erityyppisiä kuonaa ja tämmöisiä, ja sitten muun muassa LED-valaisimia, tässä yksi tutkija tällä hetkellä, niin tutkii, että miten sieltä saataisiin sitten muun muassa kalliumia ja indiumia otettua talteen. Ja tässä kuullaan varmaan kohta tuosta sieppariteknologiasta vähän enemmän, että on ollut siinä niin kuin alusta asti mukana siinä tutkimushankkeessa.
Kiitoksia. Mennäänkin eteenpäin siihen sieppariteknologiaan, mistä tässä oli puhe. Eli WeFiner Oy:n teknologiajohtaja kemisti Elmeri Lahtinen, olet Jyväskylän yliopistosta valmistunut ja se idea yrityksestä, tästä keksinnöstä lähti ilmeisesti liikkeelle sitten ihan väitöskirjan myötä, vai miten se meni? Kerrotko vähän?
Joo, itse innovaatio tapahtui tuolla kemian laitoksella siinä, olisiko 2016 paikkeilla ollut, ja tulin silloin itse tähän projektiin sitten nuorena tutkijana tekemään väitöskirjaa, ja siinä aika pian tietenkin sitten kaikki osalliset huomasivat, että tuossa teknologiassa aika paljon potentiaalia, ja näin ollen syntyi sitten WeFiner Oy hallinnoimaan sitä IPR:ää, tämän sitä ydinteknologiakehitystä, ja myöhemmin sitten siirtymään ihan kaupalliseen toimintaan.
Eli siinä syntyi patentteja aika varhain, ja sitten sitä hallinnoimaan syntyi alun perin se yritys. Milloin se syntyi ja miten se sitten siitä lähti eteenpäin?
Joo, yrityshän perustettiin 2017, ja tällöin siirrettiin sitten patentit yrityksen haltuun, ja siinä tietenkin ensimmäiset vuodet tehtiin lähinnä ihan ydinteknologiakehitystä vahvalla yliopistoyhteistyöllä luonnollisesti vielä siinä, ja hallinnoitiin IPR-etenemistä.
Ja nyt teillä on sitten ihan liiketoiminta, eli te olette esimerkki nyt tästä otsikosta, eli että miten saadaan metallien kierrätyksestä liiketoimintaa. Minkälaisia, kerrotko ensinnäkin vähän siitä menetelmästä, tästä siepparimenetelmästä, eli mihin se perustuu?
Joo, voi vielä pohjustaa sen verran, että oikeastaan se ongelma, mitä me lähdettiin ratkaisemaan, oli siinä, että niin kuin Ari tässä hyvin alustia, niin metallejahan joka puolella meidän ympärillä. Niiden ydin ongelma on, että ne yleensä tuppaa olemaan sekaisin. Ja semmoisille isoille, sanotaan kiinteille jakeille, se metallien kierrätys, puhutaan vaikka jostain autoista, niin se on meille aika hyvin hanskassa. Et esimerkiksi EU-tasolla autonkin, kun viet kierrätykseen, niin noin 87% kaikesta materiaalista päätyy joko kierrätykseen tai uudelleenkäyttöön, joka on niin kuin tosi hyvä tilanne. Mutta sitten taas, jos katsotaan sieltä niin kuin kiinteiden materiaalin puolelta, siirretään katse sinne metalleihin, jotka ovat liuennut erilaisiin vesiin, eli teollisuuden prosessivedet, erilaiset jätevedet, niin siellä homma on sitten aivan lapsen kengissä. Siihen me tuotiin tämä meidän uusi innovatiivinen teknologia, eli 4D-siepparit, ja sielläkin lähdetään ratkaisemaan tätä samaa ongelmaa, eli ne metallit tuppaa olemaan sekaisin näissä vesivirroissa. Ja vaikka veden käsittely on paljon olemassa perinteisiä teknologioita, niin moni niistä ei ole sinällään suunniteltu poistamaan niitä tiettyjä kriittisiä arvometalleja, vaan enemmänkin puhdistamaan sitä vettä. Me haluttiin muuttaa tätä ja luotiin teknologia, jolla sä voit selektiivisesti talteen ottaa sieltä metalleja ja sillä tavalla tukea sitä kiertotaloutta ja tuoda niitä kiertoon.
Eli siinä on ikään kuin, jos ajatellaan, että on jotain vettä, sanotaan nyt vaikka teollisuuden jätevettä, niin sitten sulla on se putki, mistä sitä vettä tulee, niin siihen laitetaan se joku suodatin siepparisysteemi, joka sitten on niin selektiivinen tai valikoiva, että se, jos halutaan ottaa kulta sieltä talteen, niin se ottaa pelkästään sen kullan talteen, ja sitten sä pystyt jälkikäteen sen kullan irrottamaan siitä siepparista ja ottamaan sitten käyttöön.
Kyllä, miten? Juuri näin. Eli me kustomoidaan toi 4D-sieppari tarketoimaan just sitä metallia, mitä sitä halutaan. Et jos on vaikka kulta, niin sitten tehdään kullalle selektiivinen sieppari. Eli vesi virtaa käytännössä tällaisen suodatinta muistuttavan yksikön läpi, kohdemetalli tarttuu sinne, loppuvesi jatkaa matkaa. Ja sitten kun se on täynnä, niin sä yksinkertaisesti peset sen sun kohdemetalli, tässä tapauksessa kullan, pois sieltä.
Tästä muistan, joskus tein juttua, niin siis, että siis se on ihan Sveitsissä esimerkiksi ihan ilmeisen hämmästyttävä määrä, mikä siellä on jätevesissä, ihan talousjätevesissä on kultaa ja hopeaa ja kaikkia arvometalleja, koska siellä on koruteollisuutta, siellä on kellonvalmistusta ja tämmöistä, niin siitä sinne ihan tavallisiin jätevesiin päätyy niin paljon kultaa, että se on suorastaan kultakaivos, voisi sanoa. Mutta miten siis Suomessa, onko Suomessa jätevesissä tai sellaisia jätevesiä, joista se on kannattavaa taloudellisesti myös ottaa talteen?
Kyllä, varsinkin tuolla teollisuuden puolella. Että jos jalometalleja katsotaan, niin esimerkiksi tuolla kemian teollisuudessa, prosessiteollisuudessa käytetään paljon katalyyttäinä näitä jalometalleja, josta sitten aina osa päättyy sen jätevesiin. Ja ne kun ottaa sieltä tarpeeksi selektiivisesti talteen, niin siinähän tietenkin kaikki voittaa. Yritys saa sen arvokkaan metallin sieltä ja samalla tukee sitä omaa toimintaansa.
Kerrotko vähän niitä hintoja? Kun eikö se palladium, mikä platina oli tosi, miten ne hinnat, joo, minkä hintaisia ne on?
Joo, kyllähän ne usein liikkuu niin kuin kymmenissä tuhansissa euroissa kiloa, varsinkin jalometallien puolella, että platina taitaa liikkua tyypillisesti siellä 30 000 euron kilohinnassa. Palladiumhan on sitten merkittävästi kalliimpaa, että vaihtelee paljon, mutta noin 70 000 euroa.
Eli se, siis se tarkoittaa oikeasti, voiko sitä ajatella näin, että se tarkoittaa sitä, että sulla on gramma platinaa, joka on siis nuppineulan pään kokoinen ehkä, niin se maksaa 70 euroa. Tai siis.
No joo, platinan tapauksessa 30, mutta kyllä, niin, kyllä se on siis, juuri näin.
Joo, mutta että niinku, tosiaan sellainen määrä on todella, että sitä kannattaa sitten. Mutta onko se suodatinsysteemi, että siitä voi laittaa ison valtavan määrän sitä vettä läpi, ja sitten kun sehän on varmaan aika laimeasti siellä sitten, niin kyllä, sinne voi laittaa isoja kyllä määriä.
Joo, virrasta tosi paljon riippuen, mutta osa meidän kustomointia on juuri se, että tehdään se vastaamaan tietenkin sitä vesivirtaa. Siinä on tyypillisen lisähaasteena vielä se, että jätevesi saattaa syntyä vaihtelevaankin tahtiin, jolloin pitää pystyä vastaamaan myös siihen haasteeseen, mikä esimerkiksi perinteiselle teknologialle voi olla aika haastavaa. Mutta kyllähän välillä puhutaan ihan, voi olla satoja kuutioita tunnissa ne virtaamat.
Mutta te olette tosiaan Jyväskylän yliopistosta lähtenyt startup-yritys, ja teillä on nyt sitten ihan jo asiakkaita ja liiketoimintaa. Voitko kertoa vähän, minkälaisia asiakkaita? Teillä on jotain julkisiakin referenssejä.
Joo. Joo, kyllähän me ollaan tosi laaja-alaisesti, niin kuin kuva tuossa takana, niin pikkusen kuvaakin sitä sovelluskenttää, että ihan sieltä kaivoksista sinne prosessi, kemian teollisuuteen, hulevesiin, sellupaperiteollisuuteen. Julkisia referenssejä nyt löytyy tuolta muun muassa Andritzia, missä on sellupaperiteollisuutta, siellä prosessien tehostamista, kemiraa, kemian teollisuuden puolella, ja tämän kaltaisia yrityksiä tosi laaja-alaisesti.
No, täytyy sanoa, että kyllä selluteollisuudesta ei heti tule mieleen metallit, niin miten tämä nyt liittyy metalleihin, tämä selluvalmistus?
Joo, selluteollisuudessa käytetään kyllä jonkin verran metalleja, varsinkin tämmöistä sellun, sanotaanko johdannaisteollisuuksessa, että kun sellua jalostetaan, niin siellä saatetaan käyttää esimerkiksi kankaan valmistuksessa tai viskoosin valmistuksessa esimerkiksi sinkkiä, joka sitten päätyy prosessin aikana. No, tyypillisesti osa päätyy jäteveteen, eli jos otat sen sieltä jätevedestä talteen, niin pystyt ratkaisemaan tavallaan kaksi ongelmaa, että sekä sä putsaat sen jäteveden, mutta myös sen lisäksi saat sen sinkin talteen ja pystyt antaa sen sille yritykselle ja he pystyvät palauttamaan sen takaisin sinne omaan prosessiinsa.
Pystyttekö te ihan mitä tahansa sieltä ottamaan sieltä jätevedestä, mikä metalli tahansa?
No, totta kai halutaan sanoa, että kyllä, mutta joitain rajoitteitahan löytyy aina, mutta kyllä me ollaan kymmeniä tähän mennessä jo onnistuneesti testattu, että spektri on hyvin laaja.
Pystytkö vielä kertomaan, siis se on nanomittakaavassa tapahtuu se sieppaus, eli että siellä on jotenkin sille metallille vähän niin kuin, ei magneetti, mutta joku sen tyyppinen, mikä sitten just sen tietyn metallin, mihin se perustuu, se on jotenkin nanomittakaavan ilmiö.
Joo, käytännössä siellä on tavallaan molekyyli, joka on räätälöity sitomaan aina tiettyjä metalleja tietynlaisessa nestevirrassa. Ja siinä on ihan kemiallinen vuorovaikutus, että sidotaan se metalli siihen kiinni. Ja sitten kun käytetään oikeata pesuliuosta, niin voidaan vapauttaa se sieltä sitten kun halutaan.
Joo, kiitoksia. Tästä varmaan jatketaan vielä paneelikeskustelussakin, johon nyt sitten seuraavaksi itse asiassa siirrymme. Eli otetaan täältä vähän tämmöisiä kysymyksiä, mitkä on tullut täällä jo etukäteen yleisöltä. Eli kiertotaloudesta nyt oli jo puhe, eli Milla tuossa kertoi jo, että mitä on kiertotalous. Täällä on kysymys siitä, niin onko teillä vielä lisänäkemyksiä tähän kiertotalouteen Arilla tai Elmerillä, että miten te määrittelisitte sitä kiertotaloutta?
Mä voisin kyllä määritellä, mä oon pohdiskellut sitä sattuneesta syystä pitemmän aikaa tässä, että mitä se voisi olla. Ja semmoinen siihen tulokseen on tullut, että jos mennään 100 vuotta ajassa taaksepäin, niin Suomessa oltiin aika lailla kiertotaloudessa. Eli käytännössä, jos niin kun sanotaan nyt, otan esimerkin tuolta sanotaan mummolasta, niin siellä aikoinaan, niin jos purettiin vaikka jotain rakennusta, niin tyypillisesti, jos oli tämmöinen vähän vaativampi rakennusprojekti esimerkiksi, niin sinne tuli varmasti naapureita kautta kylän väkeä apuun. Ja siinä vaiheessa, kun purettiin esimerkiksi jotain, sanotaan nyt vaikka lautaseinää, niin mietittiin jo, että mihinkä niitä käytettäisiin uudestaan niitä lautoja. Ja jos siellä oli jotakin semmoista materiaalia, mitä ei itse tarvittu, niin sen jälkeen kyseltiin sitten esimerkiksi naapureilta, että olisiko teillä tarvetta tämmöiselle tavaralle, että siellä ei niin kuin mennyt hukkaan sitä tavaraa. Ja sitten viime kädessä sitten varmasti nämä poltettiin sitten esimerkiksi sitä puutavaraa siinä. Naulatkin oiottiin ja käytettiin uudestaan. Et mun mielestä tämä on semmoinen esimerkki, että siinä vaiheessa niin se kiertotalous toteutui ihan niin kuin loistavasti. Ja samoin sitten esimerkiksi kun kalastettiin, niin sanotaan joku isompi hauki oli esimerkiksi, niin se pää keitettiin kalaliemeksi ja sitä hyödynnettiin sitten kalakeiton teossa, että siellä ei niin kuin jäänyt mitään hyödyntämättä.
Minkä takia se muuten muuttuu? Onko siitä ajatusta? Onko se teollinen valmistustapa kaiken kaikkiaan vaan, että sitten asiat meni sekaisin, meni muovit, metallit, kaikki sekaisin tietyssä mielessä, että se kierrätettävyys on huonompi nykyään kaikilla laitteilla ja myös vaatteilla, jotka on sekoitusta. Vai miten se on mennyt?
No, yksi tekijä on varmaan se, että ihmisillä on enemmän käytettävissä rahaa, että ei tarvitse niinku käyttää uudestaan, ostetaan uutta.
Niin se vaan kaiken kaikkiaan, ettei sit kierrätetä, ei kiinnosta sitten, mitä
niin,
tapahtuu.
Kyllä tässä varmaan tämmöinenkin asia on, että ehkä tässä muilta löytyy sitten muita selityksiä tähän näin, mutta näin mä oon itse miettinyt. Että.
Mites, oliko Elmerillä kommenttia tähän?
Joo, kyllä. Et onhan toki osa vaikutusta on myös se, että kaikki teknologia on mennyt eteenpäin, teknologia on monimutkaistunut. Et jos mietitään esimerkiksi Arin esimerkkiä, niin teknologia oli silloin, että siinä oli vähemmän komponentteja, jopa sen niin kuin manuaalinen kierrättäminen ihan vielä vaikka naulien oikomisen tässä tasolla, niin oli vielä niin kuin hyvin yksinkertaista, mutta jos tuodaan tämä ajatus nykypäivään, niin aika harva varmaan voi ottaa sieltä vaikka niitä puhelimen komponentteja ja lähteä sieltä tekemään sitä konkreettista kierrätystä. Että kyllähän tämä on haaste, mikä me on itse luotu viemällä kaikkea teknologiaa eteenpäin.
Mä voisin sen verran vielä lisätä, että sitten ehkä olisi sitä aikaa silloin enemmän tehdä niitä juttuja. Että tänä päivänä ihmiset on kiireisempiä.
Niin ja sitten sitäkin mietin, että onhan se varmaan se haaste, se kustannuskin, että jos haluttaisiin tehdä mahdollisimman hyvin kierrätettävää, mahdollisimman kestävää, joka menee isältä pojalle, sanotaan vaikka nyt, olkoon se nyt vaikka reppu esimerkiksi, niin onhan se kalliimpi valmistaa ja sitten ihmiset ei välttämättä osta, että ihmiset ostaa niitä halpaa kiinalaista tuotantoa. Vai miten, onks Millalla tästä näkemystä?
Mulla ei ajatukset siirtyisi seuraavaan asiaan. Mä itse näen sen hyvin samoilla jäljillä, että teknologia on kehittynyt, mutta myöskin se, että ollaan niin kun tietyllä tavalla, voiko sanoa, siilouduttu, että erikoistutaan tekemään tiettyä asiaa ja sitten ostetaan ulkoa päin kaikki muu mahdollinen tarvittava, jolloin sitten ei ole ehkä sitä taitoa myöskään korjata tai näin. Ja niin kuin sanoit itsekin, että niin kun vaatteessa esimerkiksi erilaisia materiaaleja yhdistämällä tulee semmoisia, mitkä sitten on kierrätyksessä esimerkiksi hankalaa. Niin.
Mutta mitkä sitten olisi niinku suurimpia haasteita, sitä kysytään myös täällä yleisökysymyksessä, että mitkä on suurimmat haasteet kiertotalouteen siirtymisessä? Miten näkisit, että mitä pitäisi muuttaa tai muuttua? Onko Milla kommentti?
Paljon pitäisi muuttua, mutta varmaan se opittu malli, mihin ollaan totuttu, ja saavutetuista eduista ei haluta luopua. Ja jotenkin se vaatii niin monenlaista semmoista niin kuin ajatusmallien muutosta. Pitää jotenkin myös arvot pitää jotenkin löytää kohdalleen, että se tukee sitä, että okei, mä haluan käyttää vaatteeni risaksi asti tai näin, että
niin, tai sehän tuli, mikä tuli tuossa esitelmässäkin esiin, että se ei ole vielä kierrättämistä, että sä viet kirpputorille vaatteita. Se on vasta osa sitä, että se, että sä ostat myös vaatteita kirpputorilta, niin silloin se vasta kiertää. Että joskus mä muistan, oli sellainen sanonta, että you don't recycle if you don't buy recycled. Että jos et osta kierrätettyä, niin et tavallaan kierrätä, että se ei niinku riitä, että vaan vie ne vaatteet sinne, vaan pitäisi oikeasti itsekin olla sitten valmis ostamaan kierrätettyä. Mitäs näkemyksiä, onko teillä näkemyksiä tähän, miten kiertotalouteen siirtymiseen, miten esimerkiksi metallien kierrätyksessä, että mitkä on ne esteet siinä, tai miten me päästäisiin siihen parempaan kierrätysasteeseen? Onko Elmerillä kommenttia?
No totta kai se vaatii aika monen tason operaatioita. Tietenkin jos lähdetään sieltä alhaalta päin rakentamaan, niin kyllähän yritysten pitää itse tunnistaa tavallaan se potentiaali, mikä siinä on, että kiertotalous voidaan katsoa kahdella tavalla, että joko sä katsot sen investointina, että mun täytyy tehdä hirveästi selvitystyötä ja miettiä, mitä tämä tarkoittaa ja sillä tavalla päästä viherpesemään sitä omaa tuotantoa, mutta sillä on hirveästi myös uutta mahdollisuutta uudelle liiketoiminnalle sekä olemassa oleville yrityksille laajentaa omaa toimintaansa tai sitten uusille yrityksille siirtyä tekemään sitä. Et mun mielestä yritykset on jo aika hyvin lähtenyt tähän, että todella monella on niinku strategiatasolla tuotu mukaan kiertotalous ja selvitetään, mitä mahdollisuuksia siihen on. Mutta tietenkin taloudelliset ajurithan vetää sitten kanssa, ja ehkä se on semmoinen puoli, mihin tarvitaan niin kuin sitten ylempää, joko ihan lainsäädännöllistä tai muuten poliittista ehkä vähän vetoapua.
No tässä on myös yleisökysymys, että mitkä on kriittisimpiä väheneviä metallia ja missä niitä käytetään. Vähän jo tätä sivuttiinkin Arjen kanssa, kun juteltiin, mutta kerrotko vielä lyhyesti, että mitkä on ne kaikista kriittisimmät metallit?
Joo, no palladium on tietysti semmoinen, että sitä käytetään niin paljon katalyyttinä. Ja tällä hetkellä tietysti se kriittisyys tulee osittain siitä, että Venäjä tuottaa 40% maailman palladiumista. Eli siinä saatavuudessa on nyt valtavia ongelmia. Ja sitten tietysti se, että kun sitä esimerkiksi lääketeollisuudessa hyödynnetään sitten katalyyttinä, niin se on tavalla tai toisella turvattavaa, että se riittää sinne käyttöön. Sen lisäksi tietysti nämä harvinaiset maametallit, eli niitä käytetään niin laaja-alaisesti esimerkiksi siellä tuulivoimassa, sit kaikissa tämmöisissä huippuluokan sähkömoottoreissa löytyy niitä, ja sitten tämä sensoriteknologia, mikä tulee tietysti yleistymään, koska enemmän ja enemmän tulee tämmöisiä autonomisia toimintoja, eli meillä on robotiikkaa jossakin vaiheessa tulevaisuudessa, niin varmasti tulee semmoisia autoja enemmän liikenteeseen, mitkä pystyy sitten niinku ihan itsenäisestikin liikkumaan tuolla.
Mitä ne on ne harvinaiset maametallit ja miksi just niitä käytetään, jos ne on harvinaisia? Eikö käytettäisi jotain vähän yleisempää siinä mieluummin?
No itse asiassa ne ei ole harvinaisia, mutta ongelma on siinä, että niitä on kohtuullisen tasaisesti jakautunut niinku tuonne maankuoreen, eli on vähän semmoisia mineraaliesiintymiä. Neodyymi on semmoinen metalli näistä harvinaista maametalleista, jota kuuluu hyvin paljon, koska sitä on esimerkiksi noissa tosiaan kestomagneeteissa, mitä hyödynnetään.
Eli onko ne niin kuin magneettisia, että niistä saadaan se magneettisuus siihen?
Joo. Eli neodyymi, dysprosium, terbium ja praseodyymi on ne tyypillisesti, mitä noissa magneeteissa sitten hyödynnetään. Toki on muitakin sovelluksia, mutta Kiina on maa, joka hallinnoi käytännössä 95% lähestulkoon niiden kaupankäynnistä, että se on se ongelma, että se on hyvinkin vahvasti keskittynyt sinne Kiinaan se niiden tuotanto.
No onko se niin, että se on nimenomaan se tuotanto on keskittynyt siihen, että Suomessakin niitä olisi, jos niitä vaan etsittäisiin, vai miten se menee?
Kyllä niitä Suomessa on, ja yleensä Pohjoismaissa tunnetaan kyllä niin kuin Norjassa ja Ruotsissa tunnetaan esiintymiä ja meillä tuolla kyllä ne kaivoksissa on, mutta tällä hetkellä ei ole niiden tuotantoa, että ei ole katsottu, että olisi niin kuin kannattavaa lähteä niitä tuottamaan.
Eli tässä on tietynlainen Kiina-riippuvuus aika vahva sitten, että jos se tuotanto jotenkin sieltä tapahtuu, niin käytännössä ei sitten pystytä tuottamaan kestomagneetteja ja se tarkoittaa sitten aika isoa joukkoa muita ongelmia.
Joo, ja tällä hetkellä tilanne on se, että niitä kestomagneettejakin tuotetaan suurimmassa osaksi siellä Kiinassa. Eli he on pyrkinyt siihen, tai he on tehnyt silleen niin kuin päätöksiä joitakin vuosia sitten, että ne pitää tuotteistaa siellä Kiinan rajojen sisäpuolella. Eli ei myydä raaka-aineita tiettyä määrää enempää sitten ulos.
Joo, siinä on mietittävää sitten tästä Kiinariippuvuudesta, kun puhutaan, että pitäisikö asialle tehdä jotain.
Mutta mehän tehdään, eli me kehitetään näitä talteenottoteknologioita, eli meillähän on niitä magneetteja täällä. Eli neillä on jo valtavan paljon niitä käytössä, ja siinä vaiheessa, kun ne poistuu sitten käytöstä, niin ne pitää sitten vaan lähteä prosessoimaan ja saada uudelleen kiertoon ne metallit.
Miten paljon, siis jos ajatellaan, että nyt kierrätettäisiin tehokkaasti just nämä magneetit, kestomagneetit, joita on sitten moottoreissa ja kaikissa näin, niin riittäisikö se jo kuinka pitkälle, jos tuotetaan uusia tuotteita, että me otettaisiin vaan vanhoista ne metallit?
Ei riitä. Eli vaikka me päästäisiin niin kuin erittäin hyvään kierrätysasteeseen, että sanotaan nyt kestomagneeteista joku, jos vaikka saataisiin 100%, niin kuin, mikä on täys mahdottomuus, että päästäisiin lähellekään, mutta jos sanotaan 20%kin niin kuin saatais asianmukaisesti kierrätettyä ja metallit uudelleen käyttöön sieltä, niin silti me tarvitaan niin kuin lisää sitä kaivostoimintaa ihan sen takia, että meillä se kulutusmäärät niin kasvaa koko ajan. Eli se on vaan kylmä tosiasia, mutta toki kun me saadaan kierrätettyä niitä, niin ilman muutahan se helpottaa sitä, että ei tarvitse niin paljon lisätä sitä kaivostoimintaa.
No, ajattelisin, että se olisi halvempaa se, että otetaan ne metallit talteen jo valmiiksi olemassa olevista laitteista, kuin se, että kaivetaan sieltä maaperästä eka kiviainesta ja sitten sieltä erotetaan, uutetaan ja sitten valmistetaan metalleihin. Niin onko se, minkä takia sitä ei tehdä sitten, kun ajattelisi äkkiseltä, että se olisi hyvinkin kannattavaa?
Se on hyvä kysymys. Siis teknologioita on kehitetty, ehkä ei olla vielä niin kuin siinä mittakaavassa, että pystyttäisiin niin kuin hyvin tuottamaan. Tyypillisesti Elmeri tietää varmaan paremmin tämän, mutta käytännössä niin teollisessa mittakaavassa lasketaan, että se volyymi pitäisi olla kohtuullisen suuri, että sitä saadaan kannattavaa liiketoimintaa.
Mutta onko siis kaivosteollisuus kannattavampaa? Että todellakin se kiviaineksen kaivaminen ja kaikki ne prosessit, niin se on kannattavampaa kuin tämä metallien kierrätys. Kuulostaa vähän uskomattomalta.
No niin se kuulostaa minunkin korvaan uskomattomalta. Mutta toisaalta, kun tuossa äsken just mainitsin, että ongelma on se, että nämä, niin kun, jos etenkin jos puhutaan harvinaista maametalleista, niin niiden hinta ei ole kumminkaan niin valtavan suuri, että se tulisi niinku kannattavaksi. Sitten se probleema on siinä, että kun ne on tämmöisiä pieniä yksiköitä tavallaan, mitä pitäisi niinku irrottaa esimerkiksi sieltä autoista, ja sitten no tuulivoimalat on semmoisia, että siellähän on hyvin suuri määrä magneetteja. Sanotaan joku koneen tuottama hissi, huippuluokan hissi, niin sieltä löytyy ne magneetit. Että ne pystytään sieltä irrottamaan ja sitten prosessoimaan niinku
uudelleen. Mutta ne on tietenkin vielä käytössä, että niitä on aika vähän romutettu.
No niitä on romutettu kohtuullisen vähän, mutta jossain vaiheessa tulee niinku tiensä päähän ja se on oikeastaan nyt sitten tulossa se niinku volyymi sieltä. Et se on tietysti yksi, miksi niitä ei niin vielä tällä hetkellä niinku hyödynnetä.
Elmerillä oli kommentti.
Joo, ja totta kai lisäisin tähän Arin puheenvuoroon vielä sen, että täytyy myös ymmärtää se isompi kuva. Eli jos mietitään vaikka kaivosteollisuutta, niin ne on prosesseja, mitä on pyöritetty kymmeniä, ellei satoja vuosia. Eli siinä on ollut aika pitkää aikaa optimoida, hioa se prosessi silleen, että se on todella tuottava kuitenkin niin, loppujen lopuksi.
Niin, ja nehän tehdään halvalla työvoimalla, kuten siitä on aika paljon puhetta.
Että kyllä, no ottamatta siihen kantaa, mutta tuomalla sitten kuitenkin tähän mukaan sen aikaisemman keskustelun siitä, että me ollaan koko ajan lisätty näiden metallien käyttöä, me ollaan koko ajan tehty teknologiasta monimutkaisempaa, yhdistetty sinne enemmän metalleja, niin kyllähän me ollaan luotu myös se ongelma tänne, että sulla on ne kaivosteollisuus siellä, mikä kyllä tuottaa sieltä neitsellisistä lähteistä sitä metallia, mutta meillä ei oikein ollut vielä aikaa niin kuin reagoida liittyvän paljon niin kuin kokonaisuutena tähän uuteen monimutkaistuneeseen teknologiaan, että saadaan ne metallit sieltä talteen.
Mä voisin vielä lisätä tuohon noin. Sä et ole valitettavasti päässyt nyt, saanut puheenvuoroa ollenkaan.
Tämä on mielenkiintoista kuunneltavaa.
Mutta siis näissä olemassa olevissa niinku kierrätysteknologioissa, mitä niinku on kehitetty esimerkiksi elektroniikkajätteen käsittelyyn, niin tämmöiset perinteisemmät menetelmät, en puhu nyt V-Finery-teknologiasta, koska siellä pystytään niinku erottelemaan riippumatta siitä, minkälainen se liuos käytännössä on, mitä siellä on, mitä muita metalleja. Mutta se probleema on ollut siinä, että kun sinne tulee erilaista materiaalia siihen prosessiin, niin se ei ole kykenevää niin kuin reagoimaan se prosessi siihen, että jos siellä tulisi täsmälleen samanlaista tavaraa sinne alkupäähän, esimerkiksi sitä piirikorttijätettä, niin silloin se pystyttäisiin optimoimaan se prosessi. Mutta jos ja kun sinne tulee koko ajan erityyppistä materiaalia, niin sitten se prosessi ei enää toimi.
Täällä on sitten tämmöinen kysymys tullut ihan nyt WhatsAppin kautta, mulle chatin kautta siis käytännössä, että onko kiertotalouteen siirtymisessä suurempi haaste taloudellinen kasvu vai väestön kasvu vai yhtä lailla molemmat? Eli onko se että kun taloudellinen kasvu pitäisi jatkua ja väestön kasvu jatkuu, niin onko ne ongelmat? Onko Millalla kommenttia?
Todella on hyvä kysymys. No, väestön kasvu varmasti luo paineita, ja niin kuin tässä vihreässä siirtymässä on esimerkin kautta kerrottu, että kun vaaditaan vain enemmän sitä raaka-ainetta. Itse taas ei pidä miettiä näitä talouden kasvu- ja kiertotalousyhteydessä, siihen on ehkä siihen ei ole vielä ratkaisuja. Nyt mä pidän suunikin.
Niin väestökasvu on käytännössä sit kasvattaa kuitenkin sitä talouttakin tai sitä tarvetta sitten uusille tuotteille ja niin edelleen. Eli vähän nämä kulkee aika pitkälle käsi kädessä sitten käytännössä. Mutta sitten tuli kysymys ihan tuosta Elmerille tästä teknologiasta, että ensinnäkin, että no tuossa jo olikin, että ne mille metalleille menetelmät soveltuu? Siihen ilmeisesti oli vastaus, että lähes kaikille.
No joo, tähän mennessä, että kun ollaan jalometalleja talteen otettu, haitallisia metalleja, aika laidasta laitaa. Lista on aika pitkä tässä lähtee luettelemaan.
Ja sitten on kysymys, että miten isoja vesimääriä pystytään käsittelemään?
Joo, no se vaihtelee sitä tosi paljon. Tietenkin siihen riippuu, että paljonko sitä metallia siellä vedessä on, mutta jos miettii tämmöisiä tyypillisiä prosesseja, minkä kanssa tällä hetkellä joko työskennellään tai mihin kehitetään nyt sitä kustomoitua ratkaisua, niin tyypillisesti liikutaan kymmenistä aina sinne satoihin kuutioihin per tunti tasolla. Että ihan varsin merkittäviä virtaimia kyllä.
Onko niitä sitten, voiko niitä, jos ajatellaan, että halutaan nyt jostain jätevedestä, teollisuusvedestä, talteen kultaa, hopeaa, platinaa, mitä sieltä nyt olisikaan, niin laitetaan vaan monta peräkanaa siihen suodattimia ja sitten saadaan kaikki kerralla, vai miten se menee?
No joo, kyllä niin kuin ajatuksen tasolla kyllä voidaan niin kuin ehkä vähän yksinkertaista sillä, että totta kai voit kustomoida erilaisia sieppareita, tehdä eri prosessivaiheet, jotka sitten poistaa eri metalleja, mutta kyllä ajatus on aivan oikein.
Sitten täällä on kysymys, että onko veden laadulla käsittelyn kannalta merkitystä, esimerkiksi pH, orgaaninen aines ja muut metallit, eli voidaanko ihan, jos ajatellaan jätevesiä, ajatellaan nyt vaikka ihan tätä, mikä menee tuosta viemäristä tuonne putkia pitkin, niin käykö mikä tahansa vesi, vaikka se olisi likasta, kuinka?
No totta kai sillä on vaikutusta, että niin kuin periaatteessa itse teknologia ja 4D-siepparit kyllä kestää todella monenlaisia vesiä, mutta se, mitä täytyy taustalla ymmärtää, on se veden kemia, mihin esimerkiksi tästä listasta niin pH vaikuttaa todella paljon. Että menemättä nyt liian syvälle, niin jos on vaikka happamampaa vettä, eli pH on matalammalla, niin sulla saattaa se metalli olla eri muodossa, jolloin sä tarvitset sitten taas sitä vasten tietynlaisen molekyylin, joka sitoo sen siinä muodossa. Eli sun täytyy
kuuluisaa
ymmärtää.
Oikeanlaista kemiaa.
Se on juuri sitä, kyllä.
Eli siinä pitää sitten kemistinäkin miettiä se aika tarkkaan se prosessi, että se sitten toimii just kyseiselle
kyllä.
vedelle. Miten muuten Suomessa tuli tuosta jätevedestä mieleen, että olisiko esimerkiksi Jyväskylän jätevesistä järkevää? Mitä sieltä voisi löytää, jos nyt lähtisi etsimään?
Sitähän on taittu pikkusen kattoa, kun melkein heitän pallon Arille.
Taitaapa olla allekirjoittanut, ollut tutkimassa tätä asiaa. Meillähän oli silloin aikoinaan tämmöinen INKI-hanke, innovatiivinen kiertotalous, missä sitten selvitettiin, mitä sieltä voisi Nenäniemen putsarilta niin sanotusti ottaa talteen, ja toinen osa oli siinä sitten tämä nanopartikkeli, analytiikan kehittäminen sinne. Siellä lietteestä käytännössä ajateltiin, että kun siellä muodostuu sitä lietettä, niin me havainnoitiin, että siellä oli tietysti fosforia hyvin paljon. eli käytännössä tuommoinen kuorma-auto lastillinen sitä lietettä, niin siinä oli fosforia niin paljon, että 40 hehtaaria olisi pystytty lannoittamaan peltoa sillä fosforilla. Ja meillähän kehitettiin sitten talteenottomenetelmä, miten se fosfori saadaan sieltä alumiinifosfaattina talteen. Ja se soveltus sitten suoraan tuonne lannoiteteollisuuteen. Palladium oli semmoinen, mitä sitten sieppariteknologiaa hyödyntämällä, niin pystyttäisiin palladiumia ottaa talteen. Ja 7 grammaa oli siinä kuorma-autolastillisessa lietettä, niin palladiumia. Ja sitten harvinaisia maametalleja, yllätys, niin löytyy sieltä 750 grammaa tonnissa oli sitten tämä harvinaisten maametallien määrä.
Mutta onko se niin, että sitten vielä ei ole ihan kannattavaa se 7 grammaa palladiumia sitten sieltä? No se on 7 kertaa, mitä se palladium hinta nyt olikaan? Se oli jotain, oli se 30
70 kertaa 70,
niin no ei se nyt vielä ihan hirveitä summia ole. Mutta sitten jos kaikkea muutakin, niin onko siinä kuitenkin se este, että se on niin laimeita noi, että liiketaloudellisesti sitä on vaikea saada sit kannattavaksi kuitenkaan?
Joo, kyllä siinä varmaan edelleenkin on sellainen tilanne, ja sitten me tarvittaisiin niitä sellaisia yrityksiä, jotka lähtee siihen toteuttamaan sitä ja kokeilemaan. Eli nythän me ollaan tässä tapauksessa niin tehty laboratoriomittakaavassa nämä testit ja tiedetään, mitenkä näitä saataisiin sieltä talteen, mutta toki meillä nyt on sitten jo tuolla kemianlaitoksella tämä kiertotalouden tutkimusalusta, eli siellä pystytään sitten 0,5 kilon mittakaavassa tekemään tämmöisiä jatkuva toimisia kokeita tässä Penske-laitteistossa. Mutta sitten seuraava vaihe on se, että pitäisi jonkun firman tehdä semmoinen ratkaisu, että lähti sitten pilotoimaan. Et se ei ole enää niin kuin yliopiston tutkimushankkeita, että sitten pitäisi olla niin kuin joku yritys, joka lähtee testaamaan sitä.
Joo, sitten täällä on itse asiassa seuraava kysymys, on sitten tämmöinen vähän yleisempi, eli millä tolalla kiertotalous on Suomessa verrattuna muihin Pohjoismaihin? Onko millalla tästä näkemystä, että ollaanko Suomessa miten hyvissä asemissa?
No mitä vähän otin selvää, niin ollaan aika lailla samoissa kuin muut Pohjoismaat. Siinä on vähän semmoinen vertailuongelma, että kiertotalous, kun käsittää niin monta eri teemaa ja aspektia, niin yksi maa voi olla yhdessä asiassa vähän paremmin edellä kuin sitten taas toiset.
Niin ja Suomessa on joitain asioita, mitkä on niin kuin vuosikymmeniä tai jopa satoja, niin kuin panttipullojärjestelmät ja tämmöiset, mitkä aina nostetaan esiin, että Suomessa on toiminut jo tosi tosi pitkään ja paperin kierrätys ja sanomalehtiä tämmöistä, että jotkut asiat on varmaan toiminut tosi hyvin. Itse vaan muistan sen, kun asuin Saksassa tuossa taanoin, silloin oli jotenkin silleen, että sit siellä oli niinku käytännössä oliko siinä niinku kaksi pussia, kun Suomessa nyt täällä Jyväskylässäkin pystyy kierrättämään tosi paljon jo kaikkea mahdollista, että niitä kierrätysastioita on hirveä määrä, niin sitten siinä laitettiin yhteen pussiin ja sitten kysyin, että mitä niille tapahtuu sitten sen jälkeen, niin se on sitten, että siellä joku ihmiset lajittelee ne sitten. Siihen aikaan oli ainakin näin, että ne menee sitten sinne. Mutta kyllähän se järkevintä on, että ne on lajiteltu etukäteen jo valmiiksi ja sitten ne menee oikeisiin paikkoihin.
Ja ehkä se kysymys myös on, että mihin ne jatkaa matkansa sen jälkeen. Oli se kotitaloudet tai joku työntekijä, joka siellä niitä lajittelee, että onko siellä sitä vastaanottopaikkaa, joka sitten oikeasti pystyy hyödyntämään sitä.
Niin Suomessakin osa jätteistä kai lähtee ulkomaille, esimerkiksi muovijätteet, jotka sitten, josta tehdään jotain fliissejä, jossa on ihan muualla. Vai miten se menee? Oletko siihen perehtynyt?
Ei ole ihan oma tontti tuo jätepuoli, mutta kyllä eri jakeita lähtee Eurooppaan ja en tiedä, ei välttämättä. No kyllä, ulkomailla, kun ei Suomessa ihan kaikkea vielä hyödynnetä.
Mä voisin tähän mainita, että elektroniikkaromuahan Suomessa paljon käsittelee Steena ja Kuusakoski. Ja Kuusakoskihan käytännössä niin kuin murskaa sitä romua ja tekee tämmöistä kuparipitoista konsentraattia. Eli siellä poistetaan muovia ja alumiinia ja muun muassa terästä. Ja sitten tämmöinen hyvin kuparipitoinen jae, niin sehän menee Ruotsiin sitten puuliinille. Pyrometallurgiseen prosessiin, eli menee sulattoon, että sitä ei niin kuin Suomessa käsitellä, että se käytännössä menee Ruotsiin.
Miten muuten se tuossa metallinkierrätyksessä mielenkiintoinen asiahan on se tietynlainen omistajuus, että jos mä nyt haluaisin ruveta kierrättämään piirilevyjä, että tuokaa mulle kaikki piirilevyt, niin se ei ilmeisesti niin vaan onnistuisi, vaan se on tuottaja omistaa tietyssä mielessä sen jätteen, vai miten se menee?
Siis sehän on tämmöistä tuottajavastuunalaista materiaalia ja käytännössähän täällä nämä tuottajat on sitten perustanut tämmöisen firman kuin Elker Oy, joka sitten vastaa tästä elektroniikkaromun keräyksestä Suomessa ja se menee niin kuin heidän kautta. Että käytännössä kun, jos tuossa niin kuin mietitään, että ollaan poistamassa käytössä kännykkää, niin se siinä vaiheessa on jo jätettä ja se pitäisi sitten niin kuin toimittaa asianmukaisesti keräyksessä.
Voiko ajatella, että tulevaisuudessa käykin niin, että vähän kaikesta jätteestä tuleekin arvo, tai tämmöisestä jätteestä tuleekin arvotavara, että sä voit myydä sen, sanotaan eurolla, sen sun kännykän, tai sanotaan, no auto nyt on aika paljon isompi objekti, mutta että se nykyäänhän on jo, että sä voit kultaa ja hopeaa romumetalliihin myydä, niin näettekö, että tulevaisuudessa voisikin olla niin, että kuluttaja voisikin olla kauppatavaraa se jäte.
Mä näen sen toisinpäin, että se tuottajavastuualainen keräys, se tulee niin kuin vaan niin kuin lisääntymään. Mutta tämä panttisysteemi olisi minusta niin kuin hyvä, että esimerkiksi tuohon kännyköihin niin tulisi sellainen pantti, että sä maksat sen enemmän siitä silloin, kun sä ostat sen, ja siinä vaiheessa, kun sä poistat sen käytöstä, niin se pantti palautettaisiin. Mutta eikö tässä ole ollut näköpiirissä, että esimerkiksi vaatteisiin tulisi myös tämmöinen tuottajavastuu?
Nythän on ensi vuonnahan on pakolliseksi, tulee ainakin keräys, vaatekeräys ja keräyksen järjestäminen, että kai se tuottajavastuukin sitten ensi vuonna menee voimaan jotenkin silleen mun käsittääkseni. Joo, mutta se panttijärjestelmä olisi se varmaan sitten, mikä tehokkaasti tiedetään, että pullonpalautus toimii just sen pantin vuoksi, vaikka ei se mikään valtava pantti olekaan, mutta että se rohkaisee ihmisiä palauttamaan kuitenkin asioita. Täällä on sitten kysymys, että onko, tämä liittyy taas jälleen tähän sieppariasiaan, eli että onko talteen otettavien metallien määrälle vedessä ylä- tai alarajaa, eli millaisia metallipitoisuuksia voidaan käsitellä?
No teoriassa ei tietenkään ole, että ollaan pelattu tosi pienten ihan nanogrammatason pitoisuuksien kanssa, mutta sitten myös tosi konsentroituneiden liuosten kanssa. Yleensä se ylä- tai alaraja tulee siitä, koska kuitenkin mennään sitten myös talous edellä usein prosesseissa, niin tietenkin se tavallaan prosessiekonomian tarkastelu siinä, että mihin asti esimerkiksi kannattaako sun poistaa aivan jokainen metalli ihan sinne niin kuin viimeisimpiin mikrogrammoihin asti esimerkiksi, vaan missä se tavallaan sweet spotti tulee sitten siinä kannattavuudessa.
Niin se aika automaattisesti sitten huomaa, että tämä ei ole enää kannattavaa nyt sitten näin pieniä määriä ottaa.
Usein se tulee näin.
Sitten täällä on kysymys, että millaista on yritysten ympäristöjohtaminen Jyväskylässä? Miten tilanne on muuttunut viime vuosien aikana? Olisiko Millalla tähän näkemyksiä?
No täytyy sanoa, että mä rupean tutkimaan Keski-Suomea vasta seuraavana tutkimuskohteena, mutta yleisesti Keski-Suomessa ja Jyväskylässä myöskin niin tuntuu, että mielenkiinto kestävyys- ja ympäristöasioita kohtaan on lisääntynyt ja myöskin ymmärrys myös sitä kohtaan, että sitä tietoa siihen asiaan liittyen tarvitaan. Et sillä tavalla niin kuin toiveikkaalla mielillä ainakin itse.
Täällä on itse asiassa tullut tänne WhatsAppin tai chatin kautta kysymyksiä, että yritysten motiiveista tukea kiertotaloutta, onko viherpesu ajankohtainen ongelma? Eli kerrotko, mitä tarkoittaa viherpesulla?
No, miten se määrittyy? Viherpesun kai se perusperiaate on se, että sanat on isommat kuin teot. Ja en ole itse siitä näkökulmasta tutkinut, mutta varmasti on sellaisia toimijoita, jotka nyt innokkaasti, kun kiertotalous on niin hypetetty aihe, niin lähtee huutelemaan vähän enemmän kuin toteuttaa. Mutta sitten taas mun mielestä on paljon sellaisiakin yrityksiä, joilla on itse asiassa kiertotalouden mukaista toimintaa. Ne ei vaan itse tunnista sitä. Et siinä on myöskin vähän tämmöinen.
Toisaalta voisi ajatella, että tietyssä mielessä sehän on hyväkin asia. Viherpesu ei tietenkään ole hyvä asia, että jos valehdellaan ja ei tehdäkään sitä, mitä on luvattu esimerkiksi, mutta se, että nämä asiat on framilla ja suosiossa, niin sehän osoittaa jo sen, että yrityksille tulee motiivi myös oman liiketoiminnan ja yrityskuvan kannalta sitten tehdä kierrätystä. Miten te näette, miten voimakas se motiivi on nykyään, sanotaan vaikka siinä metallialalla tai muuten?
Mulla on vähän vaikea sanoa tuohon niin kuin yritysten puolelta, mutta siis kyllähän meillä esimerkiksi mitä noita tutkimushankkeita on ollut, niin mielenkiintoa löytyy, mutta sitten niin kuin ehkä kun mennään siihen käytännön toteutusvaiheeseen, niin sitten sitä välttämättä ei enää niin paljon olekaan. Että sanotaan näin, että ehkä semmoinen, niin kuin, ei nyt välttämättä puhuta riskinottohalukkuudesta, mutta semmoisesta, että lähdettäisiin ihan aidosti toteuttamaan, niin se on vielä vähän silleen, että ei niin kuin, vielä vähän haistellaan tavallaan sitä, että missä mennään niin kuin tuossa kiertotaloudessa tällä hetkellä.
Niin ja sitten varmaan siinä pitää jonkin verran laskeskella sitä kannattavuutta, että miten kannattava tämä on yrityksen, että tuleeko tästä tuottoa verrattuna siihen investointiin ja sitten toisaalta parantaako tämä yrityskuvaa sitten. Sehän on myös investointi, että jos yrityskuvaa pystytään parantamaan sillä kierrätystalouteen siirtymisellä.
Joo, ja sitten yksi semmoinen pointti on, että jos niin kuin, ja aika usein on semmoinen tilanne, että siellä jätteissä, jätemateriaaleissa olisi jotakin semmoista, mitä voisi niin kuin lähteä ottamaan talteen. Niin se, että miten niin kuin tulkitaan, jos jätteitä lähdetään prosessoimaan, niin miten se lainsäädäntö niin kuin tulkitsee sitä, niin siinä on niin kuin semmoisia kysymysmerkkejä. Ja silloin yritykset ei välttämättä halua lähteä siihen prosessiin ihan heti niin kuin mukaan.
mikä siinä sitten tekee sen monimutkaiseksi, mikä siinä se käytännön?
Siis käytännössä se tulkinta, että kun jätteitä lähdetään prosessoimaan, niin siellä tulee nämä REACH-asiat. Ja esimerkiksi tuhkat on semmoinen, että miten niin kun sallitaan se prosessointi, että sitä käytetään, jos mahdollista, niin käytetään tällä hetkellä niin kun esimerkiksi metsälannoituksessa, sitten jossakin tienpohjaan laitetaan. Mutta se, että jos sitä lähdettäisiin prosessoimaan, että sieltä otettaisiin sitten talteen esimerkiksi fosforia, harvinaisia maametalleja ja muita metalleja, niin sitten se menee hankalammaksi, että saadaan luvat siihen prosessiin.
Eli siinä on tavallaan ihan tämmöistä luvitusjuttua ongelmaa. Tavallaan se prosessi luvituksen kannalta menee vähän liian hankalaksi käytännössä.
Ja sitten se on pitkä prosessi ja vaatii sitten paljon työtä.
No voisiko ajatella, että olisikin niin, että syntyisi sitten, olisi just näitä yrityksiä, niin tähän jonkin verran kai on syntynytkin, että sitten jotka veisi tuhkatkin pesästä niin sanotusti, eli että huolehtisikin useamman yrityksen tuhkista ja sitten jotenkin se, miten näet, että onko se niin kuin, että ei välttämättä niin, että yritys itse hoitaa sen kierrätyksen, vai onko se mahdollista, että tulisi tämmöistä liiketoimintaa, että sitten joku hoitaa
puolesta? No näin se pitäisi ehdottomasti olla, eli jos mietitään niin kuin energiantuottajia, että siellä tulee sitten voimalaitos tuhkaa, niin sehän ei ole sitten heidän bisnestä. Et harvemmin on semmoinen tilanne, että meillä täällä tietysti tämä paikallinen energiayhtiö, Alva-yhtiöt, niin on ollut silleen niin kuin viisas silleen, että siellä on kehitetty meidän kanssa näitä prosesseja ja he haluaa niin kuin olla mukana tässä kiertotaloudessa hyvin vahvasti. Mutta näkisin näin, että harvempi tämmöinen tuottaja. On pienempiä laitoksia sitten myös, niin ilman muuta se pitäisi olla, että se on heillä vähän niin kuin semmoinen kysymysmerkki, jossain määrin voi olla ongelma, mitä sille tuhkalle tehdään, niin sehän pitäisi ehdottomasti olla niin, että siellä tulisi joku yritys, joka hoitaisi sen talteenottopuolen.
No miten Selmer, voisiko ajatella, että teillä nyt tällä hetkellä te myytte sitä teknologiaa, jolla yritys itse saa itselleen tavallaan sen suodattimeen ja kullan sieltä erilleen tai platinan tai whatever, niin voisiko ollakin niin, että te ottaisitte ne suodattimet, että tavallaan te hoitasittekin sen veden ja hoitasitte kullan myynnin eteenpäin ja niin edelleen palveluna?
No totta kai, mikä ettei. Tietenkin tämä on vähän semmoista niinku ideatason keskustelua vielä tässä vaiheessa, mutta tuonne esimerkiksi osassa prosesseissa, missä me toimitaan, niin se saattaa olla esimerkiksi joku tälle yritykselle haitallinen komponentti, mikä sitä poistetaan, mikä haittaa heidän prosessejaan, mutta ei heillä itsellään sille ole tarvetta silloin. Ja silloin tässä tietenkin joutuu vähän semmoista matchmakingia aina tekemään, että löytyykö jostain se ottaja sille. Ja mä sanoisin, että tässä on oikeastaan kaksi tasoa, että mun mielestä on paljon tilausta tämmöiselle keskustelun kaltaiselle yritykselle, joka pystyisi ottamaan niin kuin koppia tästä isommasta kokonaisuudesta. Mutta myös tietyllä tavalla sille, joka pystyy vähän yhdistelemään näitä kiertotalouden sivuvirtoja, materiaalivirtoja, mitä meillä jo on. Ja samalla kun me tehdään koko ajan uusia prosesseja, aletaan käsittelemään uusia materiaalivirtoja, meille syntyy koko ajan enemmän ja enemmän tällaisia virtoja, missä on niin kuin periaatteessa potentiaali, mutta ei välttämättä siinä yrityksellä näköpiirissä heti, että mihin se kannattaa yhdistää.
Tässä vaiheessa onko täällä yleisöllä jotain kysymyksiä? Voi vielä hetken aikaa miettiäkin. Mä otan yhden kysymyksen. Sieltä tuleekin heti. Mä tuun vaikka ihan mikin kanssa. Pahoittelen, mä en hetken aikaa näy tässä kuvaruudussa, mutta täällä yleisö saa esittää kysymyksen.
Joo, sellainen, että kuinka energiaintensiivistä tämä metallien talteenotto on? Ja tähän semmoinen jatkokysymys tavallaan tulevaisuuteen, jos olisi periaatteessa vaikka rajaton määrä energiaa, niin olisiko jotain teknologioita, joilla se kierrätysaste saataisiin vaikka 100%?
Joo, kiitoksia. Kommentoiko Elmeri vai Ari vai molemmat?
Mä voin ottaa vaikka ensin tähän. Eli siis teknologioitahan mä tykkään aina sanoa joka paikassa, että vedenkäsittelyssä ja metallien talteenotossa ei usein ole semmoista silver bulletia, että yksi teknologia, joka toimii parhaana ratkaisuna kaikkiin mahdollisiin sovelluksiin. Ja se pätee nyt vedenkäsittelyn tosi hyvin. On olemassa eri teknologioita, jotka tietenkin on toiset enemmän ja toiset vähemmän energiaintensiivisiä. No 4D-siepparit nyt ei ole hirveän energiaintensiivinen prosessi, että meillä ei juuri sähköllä siinä tehdä asioita. Mutta sitten on olemassa toki monta perinteistäkin teknologiaa, jotka voi olla hyvinkin energiaintensiivisiä, ja niiden kannattavuus elää tosi paljon siitä, että mikä se sähkön maailmanmarkkinatilanne ja sitä kautta hinta ylipäätään on. Totta kai, jos energia ja sähköä on loputtomasti tarjolla niin kuin ideaalisessa skenaariossa, niin on varmasti enemmän teknologioita, mitkä pystyisi tukemaan myös tiettyjä metallien talteuttoprosesseja.
Arilla kommentti.
Joo, tuli heti ensimmäisenä mieleen, että jos olisi niin kuin rajattomasti energiaa, niin esimerkiksi meriveden hyödyntäminen, ja siellä on muun muassa magnesiumin tuotto erittäin kallista, samoin sitten tulee paljon hiilidioksidipäästöjä siitä, että jos meillä niin kuin sähköä olisi rajattomasti, niin se kyllä suoraviivaistaisi näitä talteenottoprosesseja, ja sitten esimerkiksi niin kuin jalometallien osalta ja kupari, niin elektrolyysihän on semmoinen, mikä perinteisesti sillä pystytään tuottamaan hyvin puhtaana, niin kuparia ja myös muita jalompiakin metalleja, niin se varmasti niin kuin helpottaisi. Mutta tällä hetkellähän on hyvin energiaintensiivistä tuo metallien tuotanto. Et niin kun, ja tuossa kun mainitsin esimerkiksi tämän pyrometallurgisen prosessin äsken, mihinkä menee muun muassa se täältä Kuusakoskelta sitä kuparipitoista jaetta, niin kyllähän se semmoinen energiasyöppö on se prosessi. Että se, mitä meillä täällä Jyväskylässä on kehitetty, niin nehän perustuu siihen, että me liuotetaan happoja hyödyntäen, erilaisia happoja hyödyntäen nämä metallit, ja sitä kautta sitten saadaan ne liuosmuotoon, ja sieltä lähdetään sitten esimerkiksi sieppariteknologiaa hyödyntäen niin ottamaan näitä metalleja talteen. Toki kupari otetaan sillä elektrolyysillä, koska sitä on niin paljon siellä tyypillisesti tässä elektroniikkaromussa. Eli se on järkevintä ottaa sillä teknologialla.
No, voisiko ajatella sellaista, että tavallaan olisikin jonkin verran suunnittelussa enemmän otettaisiin huomioon se kierrätettävyys, että olisi jonkinlaista, sanotaan, että panttipullosysteemissä mun käsittääkseni on, että pitää olla tietyn muotoisia pulloja ja jotenkin jotain semmoista, että se onnistuu helpommin, niin että olisikin lähtökohtaisesti, onko elektroniikkaa mahdollista tehdä sellaiseksi, että siellä olisi helposti irrotettavia, autossa kai käsittääkseni on helposti irrotettavia osioita, suht helposti katalysaattorit ja tämmöiset ja kierrätettävissä, mutta että jos se on hirveän kirjavaa se tuote ja hirveän vaikeasti irrotettavissa ne arvokkaat osat, niin sehän on iso ongelma. Onko tähän tulevaisuudessa, että saataisiin niinku kierrätettävämpiä asioita? Miten te näette sen merkityksen?
No, kyllä varmaan pystyttäisiin rakentamaan sille, että olisi ehkä vähän tämmöinen modulaarinen ratkaisu, että siellä pystyttäisiin sitten pilkkomaan niinku helpommin se materiaali, ja sitten ne tietyt toiminnot tavallaan, missä tiedetään, että siellä on jotain metalleja, niin ne menisi sitten eri astiaan niin sanotusti. Mutta yksi, mitä tuossa joitakin vuosia sitten teknologiateollisuus oli, Suomessa teknologiateollisuus ry oli ajamassa, niin tulisi tämmöinen, puhuvat muistaakseni tämmöistä RF-tagista, eli sinne tulisi tämmöinen merkintä niihin laitteisiin, ja sitten pystyttäisiin etälukemaan, että mitä metalleja ne sisältää. Eli pystyttäisiin niin kuin esimerkiksi robottien avulla tuolta liukuhihnalta niin sitten määrittelemään, että okei, tässä on semmoinen laite, että tässä on esimerkiksi poikkeuksellisen paljon kultaa, ja se menisi tiettyyn paikkaan, ja sitten taas joku, missä on sitten esimerkiksi niitä harvinaisia maametalleja.
Täällä itse asiassa on kysymys, joka sopii tähän väliin, eli tullut yleisöltä kysymystä, onko tekoälyä käytetty apuna metallien talteenotossa, ja miten? Niin tämähän olisi vähän semmoinen tekoälykin aspekti, että tunnistaisi niin kuin esimerkiksi eri kappaleita tai jotain tämmöistä. Voisiko siinä?
Joo, siis tässähän on, on tiedän, että on kehitteillä tämmöisiä ratkaisuja, eli robotti pystyisi, niin kun piirikortti on irrotettu, olkoon nyt vaikka sieltä kannattavasta tietokoneesta irrotettu, niin se oppisi niin kun tuntemaan ne komponentit, ja sitä kautta niin sitten robotti irrottaisi ne komponentit, ja ne päätyisi tiettyyn samanlaiseen astiaan sitten, että ne olisi silleen lajiteltu ne komponentit. Eli kun se kuvataan se piirikortti, niin sitten se pystyttäisiin niin kun sen jälkeen niin havainnoimaan, että mihinkä menisi mikäkin komponentti.
Niin piirikortit on kuitenkin suht samanlaisia. Eikö ne ole vähän niin kuin standardoituja vai miten?
Ei varmaankaan ihan samanlaisia, okay. Mutta samoja komponentteja kyllä varmasti löytyy, tai ainakin hyvin samantyyppisiä, niin se tavallaan oppisi se tuota kone sitten tunnistamaan ne tietyn tyyppiset komponentit sieltä.
Sitä odotellessa. Täällä on sitten kysymys tämmöinen, että odotetaanko yritysten omatoimisesti siirtyvän kiertotaloutta tukeviin malleihin, vai voisiko siirtymää jotenkin edistää? Tämä varmaan olisi, Milla olisi ehkä vastata tähän, eli että odotellaanko me vaan, että yritykset itsestään siirtyy, vai miten?
No joo ja ei. Se on varmaan vähän samanlaista keskustelua, että laitetaanko kuluttajan vastuulle tehdä ne oikeasti vastuulliset teot vai annetaanko jotakin apuja, että mitä ne vastuulliset teot oikeasti voi olla, mistä edes lähtee valitsemaan. Eli ainakin Suomessa tai Euroopassa niin mun näkemyksen mukaan niin on silleen, että aika paljon on alun perin lähtenyt nimenomaan niin kuin alhaalta ylöspäin menemään tämä toiminta, mutta toki nyt viime aikoina on tullut kansallisen ja sitten EU-tason myötä niin vaatimuksia ylhäältä päin, että näin pitää toimia, tai kiertotalouden mukaisesti pitää toimia, mutta ei ehkä sitten ole vielä annettu ihan niitä konkreettisia neuvoja, että miten se katsotaan, että se käytännön toteutus toimii.
Ne on jäänyt vähän semmoiseksi puheeksi, että kierrättäkää kaikki, olkaa hyvä.
Mut siinä on vaan, että ne voi tulla niin eri sykleissä, että jos katsotaan, että pitäisi toimia kestävämmin, niin vähän niin kuin kaiken pitäisi liikkua aika tavoitteellisesti eteenpäin, että parin vuoden päästä oltaisiin huomattavasti paremmassa tilanteessa kuin nyt.
Vielä yksi tulevaisuuden skenaario, semmoista, Ari voi kommentoida.
Eli tässähän julkaistiin Euroopan unionin Critical Raw Materials Act, ja siellähän oli tämmöinen lause, että tiettyjä kriittisiä raaka-aineita, niin pitäisi tässä lähitulevaisuudessa niin 20% olla niin kuin meidän teollisuuden käytössä, niin pitäisi olla kierrätettyjä raaka-aineita. Eli siellä tulee niin kuin lähitulevaisuudessa, niin ei välttämättä tule tämmöistä ehkä porkkanaa niin sanotusti, että siinä niin kuin tuetaan meidän teollisuutta, että ihan aidosti niin saatais kierrätettyä näitä materiaaleja.
No yksi semmoinen tulevaisuuden skenaario, mikä oli itse asiassa tuossa Millankin esityksessä siinä alkuvaiheessa, on se, että mitä sitten se, että jos olisikin niin, että ihmiset ei enää omistaisi. Nythän on esimerkkejä siitä esimerkiksi Kiinassa, no tietenkin autojen liisaaminen on semmoinen yksi, että autoa ei tarvitse välttämättä omistaa, vaan voi liisata, ja silloinhan voisi ajatella, että sillä, joka sen lopulta omistaa, niin sillä olisi iso määrä samanlaisia autoja, ja se kierrätettävyys olisi helpompi tietyssä mielessä. Mutta tästä on esimerkki Kiinassa, että sähköautoja valmistava iso kiinalainen firma, nyt en kyllä yhtäkkiä muista nimeä, mutta sillä on akunvaihtoasemia, eli että ihminen ei omista sitä auton akkua, vaan että menee aina vaihtoasemalle, siinä kestää joku 10 minuuttia, akku on vaihdettu uuteen. Eli että tavallaan ei mennä tankkaamaan, vaan mennään vaihtamaan akku. Ja silloinhan voisi ajatella, että se olisi hyvinkin kannattava se kierrätys, koska joku muu omistaa ne akut, ja sillä on valtava määrä akkuja, joita se sitten latailee hitaasti tuulivoiman toivottavasti avulla tai jonkun uusiutuvan voiman avulla. Et olisi muissakin asioissa olisi tällä tavoin, että se omistajuus ei välttämättä olisi samalla lailla, tai sä ostaisit farkut, jotka tavallaan olisi vain liisattu, ja sitten ne palautus sitten sille tuottajalle, jolloin sille tuottajalle tulisi iso määrä niitä samanlaisia farkkuja, jolloin se kierrättäminen olisi tietyssä mielessä helpompaa, koska hän olisi itse tuottanut ne ja hän tietäisi, miten ne kierrätetään. Miten te näette, onko tämä skenaario, mikä voisi yleistyä mahdollisesti useammilla aloilla?
No mä näkisin ainakin, esimerkiksi tietokoneet on semmoinen, että jos minä olisin yrittäjä, niin vinkki vaan. niin voisi olla silleen, että siellä niin kun ostettaisiin tietokoneet, tai siis vuokrattaisiin tietokoneet silleen, että siellä tulisi kaikki niin kun tietoturvapalvelut ja muut, että olisi semmoista yritystoimintaa, että maksettaisiin siitä, että ne tietokoneet toimii ja ne olisi niin kun käytössä siinä, että niitä ei omistettaisi, vaan sovittaisiin esimerkiksi, että 2 vuoden välein niin ne vaihtuu sitten uusiin. Että joku tämmöinen malli, niin minusta se olisi niin kun niin kuin sanoin henkilökohtaisesti, niin se olisi helppo sille, että siihen ei tarvitsisi niin kuin itse kiinnittää huomiota, vaan sä maksasit siitä, että sulla toimii ne laitteet.
Ja ne on samalla lailla periaatteessa farkut, että sä maksat siitä, että ne farkut pysyy ehinä, ja silloin se insentiivi tehdä kestäviä farkkuja on myös isompi, koska silloin sen tuottaja, mitä ajatellaan, että jos se kauhean usein joutuu vaihtamaan, niin se tulee sille tuottajalle kalliimmaksi kuin se, että se tekee kestäviä. Mutta Elberi oli kommentti.
Joo, mun mielestä toi oli todella hyvä esimerkki, esimerkiksi tuo tavallaan vaihdettavan akun konsepti. Että mun mielestä siinä se viedään juuri oikealle tasolle, koska niin kun me kuitenkin tykätään kustomoida asioita, mitä me käytetään. Jokainen ei halua samanlaista autoa, jokainen ei halua samanlaisia farkkuja. Mutta sitten esimerkiksi tässä konseptissa, niin jos sä pystyt identifioimaan, että okei, se akku on esimerkiksi kaikkein kriittisin. Nyt tavallaan sekä kiertotaloudellisesti että muuten, että siellä on ne litiumit, siellä on ne koboltit. Niin silloinhan se tehdään juuri oikein. Kaikilla on se mahdollisuus edelleen niin kustomoida se, mutta sitten se ydin ja se kriittisen osa pystytään tavallaan tekemään hyvinkin kiertotalouden periaatteiden mukaisesti ja olettaisin, että vielä aika kannattavistikin.
Eli toiveena voisi olla, että tällainen toimintamalli palvelu, tietyssä mielessähän siinä myydään silloin palvelua. Mm. Että sä et myy akkua, vaan sä myyt palvelua, tai sä et myy housuja, vaan sä myyt niin kuin vaatetuspalvelua tai mitä tahansa. Näitähän on enenevissä määrin olemassa, että silleen, voisi ajatella, että se olisi semmoinen toivottava kehitys. Onko täällä yleisöllä kysymyksiä? Vielä voisin ottaa jonkun yleisökysymyksen. Täällä on, mä taas katoan hetkeksi kuvasta, älkää voitte katsoa sillä aikaa asiantuntijoita, mutta mä esitän, että täällä saa esittää kysymyksen.
Joo, kiitos. Nyt voidaan ilmeisen tarkasti ja helposti mitata, kuinka paljon metalleja on sivuvirroissa ja jätevesissä. Onko tähän liittyvää lainsäädäntöä olemassa, että ei saisi päästää luontoon yhtään palladiumia tai jotain kobolttia? Ja jos ei ole, niin voitko sitä ajaa tätä Suomesta, kun osataan niin tarkkaan ottaa ne talteen? Tai jopa Jyväskylästä, tai pakollista. Näin tulisi tarve sieppareille.
Jyväskylän kaupunginjohtaja sanoisi, että täältä ei nyt sitten yhtään palladiumia enää ulos.
Joo, totta kai voidaan. Nykyiselläänhän tuommoiset niin kuin päästö- ja ympäristöluvat on usein niin kuin yritys- kautta jopa toimipistekohtaisia. Ja niissä kyllä nykyisellään mennään usein tavallaan ympäristön etu edellä. Ei niinkään ole siinä vaiheessa, että voitaisiin tarkastella vielä, että onko sulla jotain kriittisiä. Et ehkä toi voisi olla niin kuin tavallaan semmoinen potentiaalinen seuraava askel, mitä kohti edetä.
Semmoista vielä kysyisin sellaisia take home messageja näille ihan Matti Meikäläisille, että mitä nyt sitten pitäisi, jos ajatellaan, että mulla on niitä sähkölaitteita tai mitä tahansa, niin mitä niille pitäisi tehdä, viedä kierrätykseen, mutta että onko se kuinka tärkeä nyt sitten ihan, että jokainen lähtisi nyt sitten kierrättämään niitä ja minne ne päätyy nyt sitten, jos mä nyt kännykkäni vien tonne, niin mitä sille tapahtuu?
Joo, kyllähän ne kannattaisi laittaa kierrätykseen, että ne saadaan ne metallit. Valitettavasti tällä hetkellä on minun tietoni mukaan sellainen tilanne, että sieltä saadaan niin kuin kupari ja jalometallit kohtuullisen hyvin talteen, mutta sitten esimerkiksi nämä harvinaiset maametallit niin menetetään. Eli ne menee käytännössä sinne Ruotsiin Bolidenille, sinne pyrometallurgiseen prosessiin, ja siellä ei harvinaisia maametalleja oteta talteen.
Mutta jonnekinhan ne häviää, onko ne sitten tuhkassa
ne siellä? Ne on semmoisessa kuonassa siellä, mikä on sitten äärimmäisen vaikea niin kun lähteä käsittelemään, että sieltä saataisiin ne otettua talteen. Mutta en nyt tietysti kehota, että pitääkää nyt vielä muutama vuosi niitä siellä laatikossa, että kunhan me saadaan kehitettyä ja vietyä näitä prosessia eteenpäin, että sit nekin saataisiin talteen, mutta kyllähän siellä tosiaan on niitä arvometalleja, mitä tänä päivänä saadaan talteen, niin kyllä ne kannattaisi pistää sinne kierrätykseen.
Mutta periaatteessa tällä hetkellä, jos mä nyt vien ton kännykän, niin siitä ei kuitenkaan saada kuinka monta prosenttia talteen sitten siitä arvoaineista.
No siellä saadaan ne muutama metalli ja niiden talteenottoaste on varmaan parhaimmillaan siellä jossakin 80%. Että siinä sen kierrätysprosessin aikana niin siellä hukkuu kumminkin, kun sitä murskataan, niin sieltä tulee pölyjä ja menee niin sanotusti tämmöiseen fluffiin sitten sitä metallipölyjä. Tämä on vaan semmoinen kylmä tosiasia, että aina kun prosessoidaan ja mitä suuremmassa mittakaavassa tehdään, niin se on aika niin kuin ronskia hommaa niin sanotusti, niin siellä eri vaiheissa sitten hukataan vähän näitä arvometalleja.
No, onko tämä nyt sitten muuttumassa? Näetkö, että sanotaan 5 tai 10 vuoden päästä tilanne on eri, että miten toiveikas olet tämän metallin romun kierrätyksen suhteen?
Kyllä mä toivon, että siinä tapahtuu muutosta ja mä luulen, että meidän on oikeastaan pakko saada niinku paremmin kiertämään nämä ja nimenomaan nämä tietyt kriittiset raaka-aineet, mitä tällä hetkellä ei juurikaan saada kierrätettyä. Eli korostan taas näitä harvinaisia maametalleja, kallium, indium on muun muassa tämmöisiä metalleja, niin ne on tavalla tai toisella niin saatava paremmin kierrätettyä uudelleen käyttöön.
Itselle ainakin tulee mieleen se, että ihan niin kuin ensin käyttäjälähtöisesti, että katsoo, että ensin käyttää sen puhelimen loppu ja voiko niitä korjata ja vastaavaa päivittää ja muuta. Ja sitten kun siitä ei enää tule hyödyllistä kalua, niin sitten tuo prosessi. Ja sitten taas miettii sitä, että mulla on semmoinen fiilis, että nuo ylemmät linjaukset vie siihen, että jatkossa tulisi alun perinkin suunnitella ja valmistaa pidempikestoisia laitteita. Elektroniikka nyt voi ehkä olla vähän niitä, missä ei välttämättä pysty. Mä en itse tiedä tekemään niin pitkäikäisiä, mutta on ne aika kertakäyttökamaa ruvennut mennä siihen suuntaan, että ne kestää, palvelee sen 2 vuotta ja sitten jostakin syystä toimii. Että jos ne olisi pidempiaikaisia, niin sitten ei tarvitsisi miettiä vielä näitä kierrätysasioita ihan.
Miten se on, kun kuuluu näitä huhuja? Tulee joka paikasta, että sitten elektroniikkavalmistajat tahallaan tekee tämmöisiä laitteita, jotka sitten ajan myötä kuluu, että siinä on tietty aika, jolloin se pysyy ehjänä, niin onko se näin?
Siihen ei pysty ottaa kantaa, mutta sen verran voin kyllä sanoa, että tuolla Riihimäellä on nähnyt kohtuullisen uuden tietokoneen, mikä oli sitten tippunut lattialle ja se oli hajonnut, ja kun se on avattu, niin siellä ei enää niin sanotusti kultaa näkynyt siellä kosketuspinnoissa. Että voi olla, että yksi syy siihen, että ne ei niin pitkään kestä, niin materiaalit on, ei käytetä enää niin arvokkaita materiaaleja. Eli hinnat on näiden tiettyjen metallien osalta niin noussut niin kuin hurjan paljon, ja sitten ne korvataan jollakin vähän halvemmalla. Eli tässä tapauksessa kultaa on korvattu hopealla.
Eli ne ikääntyy. Jos ajatellaan, monihan muistelee, että kun aikoinaan osti joskus pesukoneen, niin se kesti monta kymmentä vuotta, 50 vuotta tai mitä nyt kestikään. Ja monella on joku astianpesukone, joka on. Niin ne on ihan faktisestikin vähemmän aikaa kestää nämä nykylaitteet. Voiko näin sanoa?
No kyllä se varmasti ainakin niin kuin elektroniikan osalta on näin. Ja tosiaan omin silmin näin sen, että kun siinä oli vanhempi vastaavan valmistajan kone, niin se näytti kyllä ihan erinäköiseltä ne pinnat. Ja kyllähän se aiheuttaa sen, että ei välttämättä. Ja sitten yksi asia on tietysti se, että välttämättä niin kuin kännyköissäkin niin se kuuluvuus ei välttämättä saata olla niin hyvä, että jos siellä ei käytetä niin hyvin johtavia materiaaleja.
Tietenkin jos vielä sitä kiertotaloudesta puhutaan, niin se ensimmäinen vaihe on se välttäminen, mistä Millakin tuossa puhui. Eli että tavallaan jos pystytte, sehän olisi kannattavinta, jos pystyttäisiin sellaisenaan kierrättämään se laite. Mutta siihen, onko niin, että elektroniikan osalta ikinä ei päästä siihen, että korjaaminen olisi kannat. Nythän on niin, että jos sulla on 2 vuotta vanha pakastin tai jääkaappi ja siitä menee oven joku hajalle pieni, niin sitten pitää ostaa uusi jääkaappi tai pakastin, koska se ei ole kannattavaa se korjaaminen. Mutta miten näet, onko se tulevaisuudessakin tämä tilanne tämmöinen, että mitään ei kannata korjata?
Kyllä mä luulen, että se tulee muuttumaan. Että kyllähän nytkin ajetaan paljon elektroniikin puolella semmoista niin kuin right to repair -asetuksia, että jopa velvoitetaan yrityksiä tarjoamaan sitä mahdollisuutta siihen joko itse korjaamiseen tai edes niihin huoltopalveluihin. Että kyllä mä luulen, että se nuo on toki asioita, mitkä tarvii tavallaan semmoista niin kuin aika ylätason ohjausta, koska tietenkin niin kuin puhtaasti yksittäistä yritysten näkökulmasta, niin se, että ne voi myydä sulle uuden puhelinmallin joka vuosi, niin sehän on heille parempi. Mutta tuo on ehkä semmoinen, mihin tarvitaan niin kuin korkeamman tason politiikkaa ja tavallaan sitä kautta sitä ohjausta sitten kohti yrityksiä.
Että tähänkin olisi ratkaisu se palvelun myyminen, että sulla ei olisi se laite olisi sun oma, vaan se olisi sen yrityksen ja se myisi sen palvelun vaan.
Mutta. Kyllä. Kyllä, ja moni yrityshän on siirtymässä kohti sitä, että enemmän pyritään myymään palveluita asiakkaille kuin niinkään välttämättä konkreettisia asioita.
Arilla oli.
Joo, mä luulen kanssa, että kyllä ne tulee laitteet muuttumaan sille, että ne on korjattavissa jatkossa. Yksi semmoinen, siis tällä hetkellähän kierrätys, elektroniikan kierrätyshän pitäisi tapahtua silleen, että se ensisijainen toiminta on, että niitä käytetään uudelleen. Mutta valitettavasti se on kohtuullisen vähäistä. Tiedän, esimerkiksi Riihimäellä on Green Disposal-yritys, joka sitten esimerkiksi tuolta sairaaloista ja eri toimijoilta niin ottaa sitten tietokoneita aika ajoin kierrätykseen ja he antaa sitten sertifikaatin siitä, että sieltä on kaikki asianmukaisesti kaikki tiedot tuhottu ja sen jälkeen siellä ajetaan vielä niin sanottu plankko sinne koneelle ja sen jälkeen ne testataan, että onko ne kunnossa ja nyt kun ne tulee sairaalamaailmasta tyypillisesti esimerkiksi sairaalasta, niin nehän on erittäin hyvälaatuisia koneita ja edelleen käytettävissä ja sen jälkeen niihin ladataan uudet ohjelmat ja sen jälkeen ne sitten myydään. Esimerkiksi kouluja on paljon asiakkaina esimerkiksi Riihimäki Forssa-alueella ja sillä seudulla. Ja tämä on se, miten pitäisi toimia, että tosiaan tuommoinen sanotaan pari vuotta vanha tietokone, niin sehän on aivan niin kuin käyttökuntoinen vielä.
Joo, ja sitten eikö se ole suomalaisyritys semmoinenkin, joka kierrättää Mäkkejä, siis niin kuin iPhoneja ja Mäkkejä on semmoinen yritys, joka kunnostaa ja varmistaa, antaa niin kuin takuun sille toiminnalle. En nyt muista nimeä, mutta Millalla oli kommentti?
Ei nyökkäsimä, että kyllä on semmoinen niin. Yritys. Joo. Ainakin yksi.
Joo. Että tavallaan kyllä näitä, miten toiveikas olet Milla tutkijana tästä kiertotalouden edistymisestä, että mennäänkö me nopeasti vai hitaasti eteenpäin vai mennäänkö eteenpäin ollenkaan?
No, koska sitä tuntuu, että paljon tapahtuu ja tosiaan EU-tasollakin sitä ruvetaan vaatimaan entistä enemmän, niin siinä mielessä on toiveikas. Mutta kun oma kärsivällisyys ei kestä näitä muutamaa vuotta, kuinka monta vuotta tässä meneekään, mä haluaisin nähdä jo niitä valmiita ratkaisuja ja toteutuksia, niin vähän on tässä pitää vielä sietää keskeneräisyyttä sen osalta.
Mutta sitten Elmerille kysymys, että missä näet, että te yrityksenä olette sanotaan 5 vuoden päästä?
No, totta kai mehän ollaan tämä kiertotalous nyt sitten tuotu niitä konkreettia sinne. Niin kuin jo näytin, että toimitaan tosi monella alalla, niin sitten pääsee näkemään niitä konkreettista kiertotalouden toimintaa ja yhdistellään materiaalivirtoja tehokkaammin.
Mites ihan kansainväliset markkinat, niin onko ne semmoinen, mihin tähtäätte sitten?
On ehdottomasti.
Mutta Jyväskylässä pysytte vai miten?
No joo, tässä kontekstissa tietenkin.
Ainakaan ei voi myöntää, että mitään niin. Semmoisia ajatuksia. Ja tällä hetkellä vielä toimitte Jyväskylän yliopiston tiloissa, mutta ilmeisesti tilat on käymässä pian ahtaiksi, että vai miten?
Joo, toki nykyisellään ollaan vuokrattu tilat sieltä, mutta niin kuin Arikin tuossa ennen esitystä kertoi, että koko tämä kiertotalous ja tutkimuspuoli kasvaa niin kovaa vauhtia, että kyllähän itse kukin joutuu tavallaan etsimään koko ajan lisää tilaa.
Eli kiertotalouden tutkimus ilmeisesti on nyt aika suosittua, vai miten kuvaisit?
No kyllä, täytyy sanoa, että nyt on semmoinen aika hyvä boosti päällä niin sanotusti, että on sekä tosiaan yritykset on kiinnostunut hyvin vahvasti kiertotaloudesta ja samoin sitten yhteistyö tutkimuslaitosten kanssa niin on projekteja tässä käynnistymässä Kyllä tietysti täytyy myöntää, että myös opiskelijat on hyvinkin kiinnostuneita meillä kemian laitoksella. Niin kiertotalous on semmoinen, mikä analyyttinen kemia ja kiertotalous niin on nytten hyvässä iskussa niin sanotusti.
Niin ja kyllä se, jos ajatellaan asenteita, niin äkkiseltään ainakin mielikuva on, että kyllä nuori sukupolvi on hyvinkin tietoisia ja kiinnostuneita kiertotaloudesta ja tiedostaa ilmastonmuutoksen ongelmat ja kaiken tämmöisen. Eli että varmaan tulevaisuuden sukupolvet on niitä ratkaisijoita sitten myös näissä asioissa, vai miten?
Kyllä, nimenomaan. Ja kyllähän se varmasti niin kuin osoittaa, että opiskelijat on tosiaan tietoisia tästä tilanteesta ja fiksuja kun ovat, niin huomioivat myös sen, että kun tutkimus menee eteenpäin, niin sitten teollisuusyritykset lähtee ehkä pikkusen niin kuin, myöhässä siihen mukaan, niin kuin tuossa äsken mainitsin, että siellä on vähän kiinnostusta löytyy, mutta ei välttämättä vielä niin kuin olla niin kuin konkreettisesti tekemässä asioita. Mutta nyt kun opiskelijat sitten valmistuu siltä puolelta, niin sieltä tulee sitten osaajia ja siinä vaiheessa, kun he valmistuu, niin sitten niitä työpaikkoja alkaa olla siellä kiertotalouden ammattilaisille.
Tähän näihin sanoihin on hyvä päättää. Kiitoksia asiantuntijoille ja yleisölle. Hyviä kysymyksiä tuli ja järjestäjille. Ja sen verran tiedotan, että seuraava tiedeilta on keskiviikkona 13. joulukuuta. Ja silloin meillä onkin Nobel-keskustelu. Eli keskustellaan, nythän Nobelin palkinnot juuri ilmoitettiin, niin keskustellaan fysiikan, kemian, lääketieteen, taloustieteen ja kirjallisuuden Nobelin palkinnoista, eli asiantuntijat on kultakin alalta paikalla kertomassa, ja yleisö jälleen saa kysyä, ja on streamin kautta myös paikalla, mutta ollaan sitten vähän isommassa tilassa ja juhlavammissa merkeissä, eli ollaan tuolla Jyväskylän yliopiston päärakennuksen juhlasalissa. Tervetuloa sinne kaikki paikan päälle. Kiitoksia omasta puolestani myös.
Kiitos.
Kiitos.